14 som prvýkrát vycestoval poľa do Barcelóny a potom v 15 do Istanbulu. Wow. A tak som
už cestoval. Doprovodne alebo sama?
Sama. Napríklad pri modelingu som musela, že tam v tom svete chudnúť, alebo že udržiavať si tú postavu. A v tom normálnom svete som stále bola, že chudá. Že príliš chudá. 10 rokov to bude, čo som si nič nekúpila z fast fashion ani ponožku. Že s týmto som mala dlho problém. Že sa zžiť s tým, že či som vlastne influencer, nie som, či som, vieš, greenfluencer, stále to akože pochádza z toho istého slova.
Uražalo ťa to nejak?
Uraža, hej, hej. Tým, že 50% sa mojej roboty je neziskovej, tak jak ti to mám? A to je podľa mňa chybné, že myslieť nad prácou, že to som tiež dlho mala, že pre mňa tá nezisková robota je rovnako podstatná ako tá zisková.
Takže vítam vás pri sledovaní ďalšieho podcastu Hľada sa človečina. Dnes prijala pozvanie greenfluencerka, environmentálna aktivistka, blogerka, podcasterka, modelka Natália Pažická. Vítaj.
Ďakujem.
Ja som počul od kamaráta.
Ahoj. Som rozmýšľala nad všetkými tými, čo si povedal, že čo som vlastne, tak že či je to pravdivé, ale tak modelka na dôchodku.
Modelka na dôchodku.
Zvyknem hovoriť, ale...
Sú to také nálepky koniec koncov.
Presne. Dneska ich odlepíme.
Hej. Od kamaráta viem, že si sa v Prahe prihlásila na gitaru. On ťa dokonca učí.
Fakt? Áno.
Tak ako ti to ide? Čo hrávaš?
No, vieš, ja som úplný vlastne začiatočník, lebo keď som robila modelku, som stretla takého chlapca, ktorý sa mi strašne páčil. To bolo dávno, dávno.
Tak toto
bol...
vždy začína.
Áno. A ja som mu vtedy slúbila, že sa naučím na gitaru. A som to naozaj chcela dodržať, lebo ma to akože aj lákalo. Tak som začala chodiť tuto ešte v Bratislave pol roka na Zušku. Mm-hmm. A potom, nebolo to na Zuška, ale oni tam mali aj takých lektorov, že pre starších ľudí, pre postarších. A potom som sa tomu nejak prestala venovať, lebo som išla študovať do Amsterdamu a bolo to proste, vieš, pri vysokej škole, všetko, ani gitaru som tam nemala. No a teraz som si povedala, že čas sa k tomu vrátiť, že my ideme úplne od základov.
Čo chceš hrať, alebo čo počúvaš, aká muzika ťa baví?
Vieš čo, teraz dookola počúvam Rixa a Kaleho. Kaleo, speváka. Zrovna inak oni, som veľmi chcela ísť aj na jedného, aj na druhého koncert. Rix sa mi podaril vo Viedni minulý rok. A teraz Rix bude u nás v Rozhlase Slovenskom a Kaleo zás v Prahe. Čiže sa hrozne teším. A tuším aj v jednom mesiaci, či v novembri alebo v oktobri nie sú obaja, takže sa teším, že ideme na jedného aj na druhého.
Kaleo čakajú asi na trošku také chladnejšie počasie, nie? To sú Islandania.
Áno, on je z Islandu, áno, áno. A Island je môjmu srdcu blízky, možno sa aj k tomu dostaneme. Ale no, čiže som sa k tomu vrátila a čo budem hrávať, vieš, čo budem rada, keď niečo, hoci čo. Baví ma si len tak, že pobrnkávať, trošku si pri tom spievať, takže má to takéto účely. Predstavujem si ten ohník, jak už niekedy pojeme s kamarátmi, že tam vyťahnem tú gitaru, ale neviem, či sa toto niekedy udeje. Minimálne na to domáce použitie by to mohlo stačiť.
Na terapeutické a neskôr aj na entertainerské. Nie si tu len tak náhodou, ja som ťa pozval aj si zahrať človečinu. Neviem, či ti je to teda známe, táto kartová
hra. Keď nebudeme hrať na gitare, tak verím, že hoci čo iné zvládneme, áno.
Hej. Máme tu tri kvopky. Sú tam rôzne otázky. Ťaháš si, nemusíš z vrchu z hocikadiaľ, môžeš. Toto je univerzálna, toto je o sebaláske, sebarozvoj. A toto je také pracovné, že biznis a týmy. Takže môžeš si vybrať podľa svojej ľubovôle.
Počkaj, mám si vybrať kôpku či kartičku?
Kartičku z jednej kôpky.
Mám vyťahovať už, hej? Nie takto z hurta.
Môžeš z hurta.
No dobre, ideme na sebalásku. Môžem rovno čítať?
Môžeš rovno čítať, aj odpovedať.
Musíš mi povedať pravidla. Čo si podľa teba my ľudia najčastejšie zamieňame za lásku? To je veľmi deep otázka. Počkaj, zamyslím sa. Seba obetu. Mám rozvinúť? Napríklad, akože z pozície ženy mi to hneď napadlo, alebo aj z pozície matiek v mojom okolí, že sa vyžaduje obeta, ktorá ide aj cez nejakú vlastnú naozajstnú sebalásku, prípadne vlastný komfort. Že musíš odovzdať všetko a až potom sa to ráta, že tých ľudí okolo seba máš naozaj rád. Alebo že až keď im dáš všetko, bez toho, aby si na seba myslel, alebo teda na seba rovno aj zabudneš, takže to sa vníma, že to je to, čo je bežné. A pritom by to podľa mňa nemalo byť bežné, že by sme si mali nastavovať hranice aj v tomto smere. Lebo sa to potom využíva z tej druhej strany a samozrejme potom ten človek stráca predstavu o tom, že na čo má, nemá prípadne právo, že aj napríklad svoje záujmy sú niekedy na rovnaký úrovni alebo podstatnejšie ako to, čo tým ostatným odovzdávaš. No, seba sa... zapretie, alebo neviem, jak to mám inak povedať.
Ono sa aj vraví, nie, že aby si niekoho mohol urobiť šťastným, musíš byť šťastný aj pro ty. Mm-hmm. Ale mám pocit, že sa že nám to smrdí egoizmom a že sa toho veľa ľudí bojí. Že ja sa predsa nemôžem najprv starať o seba, až potom o svoje deti, rodičov, partnera, alebo čo.
Lebo myslím si, že slovo sebecké sa považuje za také dominantné v tomto smere. Že všetko, čo urobíš pre seba, nevnímame ako tú sebalásku, ale vnímame, že to je sebecké a na úkor niekoho iného, ale pritom mám XY príkladov aj z vlastného života, kedy je to práve úplne naopak. A ja som si práve tieto hranice nastavila celkom skoro, aj skrz moju prácu, keď tu máme aj tie biznis kartičky, lebo som na všetko hovorila áno. Lebo som mala pocit, že to, čo robím, je tak akože aj pozitívne a chcem samozrejme, aby sa to dostalo k čo najviac ľuďom. Tak som chodila na rôzne prednášky a festivaly, až kým som zistila, že ísť na otočku niekde do Prešova nie je úplne udržateľné, keď nemáš ani preplatenú cestu z dlhodobého hľadiska. No a potom som tak často hovorila to áno, až som na všetky svoje veci musela hovoriť nie, že mi to v jeden moment došlo, že toto už nezvládam a že som z toho hrozne vyčerpaná. Ale to nie je len samozrejme v pracovnom živote. Myslím si, že na Slovensku aj z pohľadu napríklad tých matiek alebo starých mám, je to veľakrát o tom, o tých osobných veciach viac ako o tých pracovných.
Keď hovoríš, že o práci, v tvojom prípade čo znamená práca? Lebo teda od 14 rokov si sa vedovala modelingu, ale ano. Už vravíš, že ako modelka si na dôchodku.
Áno.
Keby sme sa k tomuto období vrátili, tak aký je ten svet modelingu?
Zaujímavý. To by bola asi na samostatnú epizódu podcastu nejakého modelingového, ak niekto založí.
Tak,
spája sa s tým hrozne veľa mýtov. Vieš, a takým
práve,
tým...
Ak ich vieme niektoré odbúrať teraz.
Že nie je modeling ako modeling. Hej, že to, že niekto... Ja keď som robila modelku, tak vtedy hrozne fičalo sa oslovať za modelku za to, že si dal nafotiť fotky a zverejnil si ich na Facebook alebo Instagram. Ale to nie je úplne modeling. Hej, že ten modeling je naozaj práca, kedy tá modelka pravidelne cestuje po celom svete. Ja som mala individuálny študijný plán na strednej škole a každý ten semester, pol rok som mohla na 2 mesiace niekam vycestovať. Čiže ja som bola... naozaj veľa v zahraničí, po celom svete.
V 14-15 rokoch? 16.
V 14 som prvýkrát vycestoval plamia do Barcelóny a potom v 15 do Istanbulu.
Wow.
A tak som
už cestoval. V doprovode alebo sama?
Sama.
V 14, áno. 15 do Istanbulu, do Barcelóny. No tak povedz mi o tom.
Čo chceš počuť? To je ja na tom, že o čom to vlastne je. No,
predstav si 14-ročné dievča. Teraz hej, s tým nejakým backpack, alebo mala si na kolieskách.
Aj, samozrejme, že na 2 mesiace, keď ideš, tak do backpacku
a teraz,
sa úplne nepobališ.
A teraz ideš po tom letisku a ja neviem, mala si také, akože bola si nadšená, alebo si sa úplne že bála, alebo aké to bolo?
Ja som sa cítila na to byť pripravená.
V 14 sama, hej, na 2 mesiace.
Som sa tešila, že nebudem musieť sa zodpovedať nikomu. Vieš, že bola to taká tá výzva, že vieš, čo to je, že ty keď máš 14 rokov, tak ten púd seba záchoví je oveľa nižší. Že pre mňa to bolo aj o tomto, že ja som v tých 14 sa o mnoho menej veci bála. Ja som robila dosť také veci, ktoré keby som urobila, asi by som už teraz neurobila.
Čo napríklad? Že,
tak máš 15 rokov a o druhej v noci sa prechádzaš po Istanbule.
Sama.
Alebo ideš z diskotéky sama domov.
Chcel som sa spýtať, že ako to teda dopadlo, že či si sekala dobrotu, ale teda...
Moji rodičia vedeli, že chodím von. A ja som aj tak chodila, že som spolubývajúcim, lebo na tom je super to, že ty vycestuješ do cudzej krajiny. Hej, že napríklad išla som do Istanbulu a teraz agentúra ťa donesie, oni po teba prídu na letisko, všetko máš vybavené, hej, že oni sa akože o teba starajú, tá agentúra, ktorú máš v tej danej krajine, vyzdvihnú ťa, donesú ťa na apartmán. A vždy, na čo najviac som vždy čakala, že kto bude na tom apartmáne, lebo ty prídeš na ten apartmán a samozrejme sú tam baby, to sa strieda v nejakých cykloch, čiže sú tam nejaké, ktoré o týždeň odchádzajú, ale vždy tam je niekto, kto prišiel ceca v tom čase ako ty, prípadne tam bude ešte dlhšie ako tam budeš ty. Takže hneď som vedela, že táto moja spolubývajúca napríklad z Polska tam bola v Istanbule, ona tam bude celé 2 mesiace so mnou. či som vedela, že na koho sa kvázi môžem spoľahnúť, že ten čas tam bude so mnou. A vždy sa tam vytvorili také priateľstva, že veľakrát sme bývali, že aj s chalanmi, alebo iba s babami. Raz som bývala iba s chalanmi. Takže je to také individuálne samozrejme, ale vždy som si tam našla priateľov. A ja som vlastne s nimi potom chodila von, a tým, že ja som každý deň, každý večer volala s rodičmi, tak som im hovorila, že s Magdou som bola tam a tam. Uh-huh. Čiže akoby vedeli, že tam nie som úplne sama. Ale samozrejme veľa aj nevedeli, hej.
Ja mám takú teóriu, že keď dieťaťu alebo teda dospievajúcemu dáš že veľkú slobodu, on si tie hranice určí sám. A mám pocit, že keď si tie hranice určí sám, tak ich oveľa viac rešpektuje, ako keby ti ich dali rodičia.
Súhlasím. Čiže keby som to tak aj mala.
Keby ti rodičia povedali, že o polnoci doma, tak prídeš o druhej.
Tak som snažila nájsť cestu, ako to obísť. Jednoznačne.
Ale zase, keď to bolo na tebe, tak si prišla o druhej a nie o piatej.
Áno, že hľadala som si také, že kedy už je aj pre mňa toho veľa, alebo som vedela, učila som sa, že kedy z tej party, napríklad, že odísť. Alebo, že keď išli niekde ďalej, že napríklad prespávať k niekomu, tak som vedela, že to už možno úplne nedám, že radšej pôjdem domov.
Takže to bolo, vtedy sa odchádza z istanbulskej party.
Párkrát som išla aj s nimi. Záležalo, tiež som ako keby vnímala, že s kým som tam v bezpečí. Že keby napríklad vtedy to bola tá moja kamarátka Magda, ona bola aj staršia, vedela som, že ona tam tých ľudí už, ona tam bola niekoľkýkrát v tom Istanbule, že ich tam pozná. Keby nešla ona napríklad, ja by som nešla. Že tam si ako keby hľadaš takéto, že na koho vie, že sa môžeš spoľahnúť, že keby to už bolo veľmi zle, že kto ťa vlastne z toho prúseru nejak vyťahne, alebo tak.
Agentúry sa teda o vás starali, si vravala. Ako? Respektíve, mala si pocit, že si ctený hosť, alebo si mala pocit, že si tam tak trošku, že s tebou niekto zameta, že aký ten svet? Lebo naozaj, že to sú presne tie nejaké mýty o modelingu, že tam sa nejak že zneužívajú tie ženy a
toto.
Naprav, povedz, ako to je?
Záleží, mala som z toho, bolo pre mňa zvláštne, že už v 14-15 sa to, mali sme veľmi biznisový a profesionálny vzťah s tými agentúrami. Či nikto sa tam s tebou úplne tak, že ťu, moja, ty máš len 15, si tu sama, pomôžeme ti vo všetkom. Ale bolo to nastavené také, že máš job proste o 10, buď tam 9.50, tak som tam nebola 9.50, tak z toho bol taký ten problém, že prečo som tam nebola 9.50. Čiže bolo to veľmi nastavené, vyslovene, že biznisový vzťah. Kedy ja som bola zamestnanec a oni zamestnávateľ, alebo tá medzizložka toho, kedy nám od klienta podávali robotu, ja som odo mňa sa očakávalo, že podám ten najlepší možný výkon.
Nepodrážali vám, ja neviem, že honoráre alebo niečo, že to, čo ste sa dohodli, povedzme na tom Slovensku, tak keď si pricestovala, tak už nebol tam taký ten, že vyjednávací argument, že už si tu, už si s tebou môžeme robiť čokoľvek.
Nie, lebo tým, že ja som mala veľmi profesionálnu agentúru tu na Slovensku, tak oni mali ten partnership alebo ten vzťah s tými agentúrami vo svete len s tými najlepšími. Čiže tam sa vôbec nedialo také, že by ma niekto že okradol o peniaze. Toto vôbec, to som ani raz nezažila. Všetko bolo úplne, že dobre, niekedy sa niečo vyplatilo o 2 týždne neskôr, alebo tak, ale...
No to je asi bežné.
Áno, je to bežné. A hlavne iný kraj, iný mrav, hej, že v Grécku im to vždy trvalo dlhšie, lebo... Ale s tým sa už rátalo dopredu, že na to som bola upozornená. Čiže to je tak, že mentalita je samozrejme všade iná, od toho sa odvíjajú isté veci, ale nie aj napríklad, že to sexuálne obťažovanie, dobre, tak keby ja som to nejakým spôsobom iniciovala, alebo presne, že vieš, možno nestopla veci tam, kde ich bolo treba stopnúť, tak to sa ti môže stať aj tuto, keď ideš do niekde do trafa na diskotéku, že sa proste udeje niečo, čo nechceš úplne, aby sa udialo. Teraz nehovorím nejaké znásilnenie, ale niekto pochopí, že napríklad vieš, iniciuješ nejaký, že možno máš záujem o tú danú osobu, alebo ako to nazvať, nejaké flirtovanie.
Chlapi majú toto výrazne posunuté, že...
Presne. A to som napríklad pochopila, vieš, aj skrz toto, že si na toto treba dávať pozor.
Že vlastne, keď ťa pustí niekto do dverí a ty sa z vďaky usmieš, tak on už s tebou má 3 deti. V preklade, vieš, že...
Rozumiem.
To mi povedz, že teraz si zadaná, ak správne rozumiem.
Už tak... 10 rokov.
10 rokov. Čo je ten recept na lásku? Nie, toto nemusíme.
To si dáme milé relácie.
Skôr ma zaujíma, že ako teda nastaviť hranicu a kedy ju nastavuješ ty. Lebo si atraktívna žena, prichádzaš do kontaktu s rôznymi mužmi pri práci, ale však aj normálne aj pri nákupe v potravinách. Uh-huh. Tak ako sa díváš možno na túto tému?
Vieš čo? Ja som si tak... Ja mám tieto veci tak hrozne upratané, že som si... Ja som si vo veľa veciach seba istá. Že aj toto mám pocit, že vyplnulo možno aj z tých rokov toho modelingu, že viem, kedy je dosť. Neviem to inak vysvetliť, ono to je tak, že podvedome asi to už riešim. Ale ja mám na niektoré veci už taký, že veľmi konkrétny názor. Myslím si, že je nemeniteľný. Taký napríklad, že mačoizmus, že sa mi úplne tak, vieš, že píria muži, ktorí... Že ja úplne viem psychologicky, že čo za tým je. Že si potrebuješ niečo kompenzovať, vieš, nejakými vecami.
Triafáš to? Je to zo skúsenosti alebo z nejakého študovania literatúry?
Podľa mňa nie je skúsenosť. Viac. Akože čítam o tom aj knihy, že vyslovene ma to zaujíma, ale myslím si, že je to skôr tá skúsenosť. Lebo tak, aj poďme... v tom modelingu, vieš, ja som práve bola s veľa mužmi, ktorí práve aj v tom modnom priemysle celkovo, že je tam veľa takej tej metrosexuality, prípadne, že naozaj...
Narcizmu.
Áno. Áno. A veľa toho takého ega. Alebo presne, ja som aj bývala s mužmi, alebo teda chalanmi, neviem, vtedy som mala malo rokov, tak pre mňa boli akože starší, ale mali, vieš, 20 niečo, ktorí si mysleli, že môžu mať každú. A veľakrát aj každú mali. A vieš, ja som bola tá spolubývajúca, kde som videla, že sa to tam strieda. No, že videla som to asi veľa a zároveň tým, že ja som s tými mužmi už od takého mladého veku aj bývala, tak sme sa veľakrát, vieš, do tretej noci rozprávali a tak, a videla som aj ten ich pohľad na... A hlavne z rôznych kultúr, rôzna mentalita. Vieš, že Talian to vnímal úplne inak, ako to vnímal Čech alebo Angličan a Kanaďan, že tie hranice mal každý inak nastavené. Poľa mňa som to tak spriemerovala, že čo je za mňa v poriadku. Aj u tých mužov, že to správanie, kedy už je mimo tej odchylky toho, čo je pre mňa akceptovateľné a kedy je to ešte... Ja viem, platí, že rozprávam takými metaforami, ale to je hrozne obširná téma.
Platí také niečo, že napríklad ja mám sesternicu v Španielsku, 10 rokov, alebo už aj viac, už to má teda dieťa s môjim teda... Čo to je, že sesternicím... partner, Španiel.
Čo je tieto rodinné, čo si do čoho?
No, rodinné prípady. No. Každopádne, keď sme tam boli, tak keď sme sa stretli večer pri stole, akože niekde na terase, teraz tam chodili aj jeho známi, tak oni tú moju sesternicu tak zvítavali, že keby to bola moja partnerka, tak ja by som z toho bol už nesvoj. Lebo také, že perí na perí za hlavu a taký ten riadny a také postiskanie a také vzdychačky pri tom, že normálne vo mne sa ozývalo niečo také ochranárske, že a mne už sa to nepáči. A teraz to je iba možno nejaká taká slovenská alebo východoeurópska, alebo už aká taká konzerva... No ako, dopoň ma.
No, dopoň
že či
možno...
tie teplé krajiny majú to takto? A
v Španielsku
chladnejšie?
Som to videla bežne, že toto to sa dialo. A napríklad aj v tom našom svete, že tým, že napríklad aj keď som bola v Číne alebo v Japonsku, tak samozrejme sme sa nejak automaticky držali tí ľudia z Európy, alebo prípadne ešte vieš, že Američania a Kanadiania, že sme sa držali nejak v takých hľúčikoch, že samozrejme tam boli aj nejakí, my sme vlastne nemali v agentúre, že Japonky, vieš, tam boli špeciálne agentúry, ktoré proste mali lokálne dievčatá a potom sme boli my zahraniční, čiže my zahraniční, čo sme proste ovládali, vieš, angličtinu, tak sme sa držali spolu a chodili sme spolu aj na výlety, na Fuji sme išli, vieš, na proste na koncerty, na party, na všetko možné.
Ale muži iných kultúr teda...
Áno.
Tí steplejší krajín boli taký temperamentnejší, taký presne, dotykovejší.
A niekto, už som si už aj zvykla, že niekto je dotykovejší, ale neznamená to hneď, že veľakrát tam necítim tú že sexuálnu energiu, vieš? Alebo napríklad to, čo si povedal s tým žiarlením, tak môj taký ten pohľad a názor s tým, že mám partnera, ktorý napríklad žiarlivý, nie, že nie je, ale napríklad toto, keby sa stalo, tak on by to, že či to je viac o tebe, alebo o nej, lebo on by to napríklad vnímal tak, že on necháva tú hranicu toho, čo je pre mňa v poriadku, na mňa. Čiže keby videl, že ja som v pohode s tým, že sa takto vítame, tak by nežiarlil, alebo teda by to v ňom podľa mňa nevolal tieto emócie, lebo by si povedal, že to keď je to za mňa v poriadku, tak prečo by to nemalo byť za neho? Ak to dáva zmysel. Mm-hmm. Čo nehovorím, že každý to musí mať rovnako, vie, že niekedy to máme aj v sebe, že to tak proste je, že niektoré veci vnímame inak aj na základe skúseností, ktoré máme.
Mm-hmm.
Ale ja by som to vnímala takto, že je to vlastne na mne, aby som si to určila. Že napríklad veľká téma, prečo ma aj ľudia niekedy volajú do nejakých rozhovorov, aj podcastov, čo je pre mňa stále miernou záhadou, ale zároveň chápem, že sa o tom úplne nehovoria. Možno by sa malo, že my neplánujeme mať deti. A teraz som to...
Určite to tu niekde bude.
A teraz, jak som to povedala jednému chalanovi, s ktorým som bola na takom evente, tak on úplne, že čo? Že úplne to nevedel vlastne...
Urazený, hej?
Hej. A že on si nevie predstaviť, že by tu po sebe niečo nezanechal. A napríklad tento koncept zanechávania po sebe, že to mne je tiež neznáme.
K tomu sa ešte dostaneme, ale poďme ešte do nejakých že konkrétnych toto stávanie hraníc s mužom. Lebo to je téma, ktorá...
Toto som ešte s nikým nerozoberala.
A podľa mňa by sa mala. Lebo chlapi sú v tom stratení, ženy sú v tom stratené a nedá sa to povedať úplne do nejakých pravidiel. Je to skoro... nejakej výchove, ale tá výchova presne spočíva v tom, že ženy mužom o tom budú rozprávať a ženy ženám o tom budú rozprávať. Lebo nie sú to témy, ktoré úplne komunikuješ s rodičmi. Dobre. A s partnermi tiež úplne nie. Povedzme, že v podniku príde za tebou chlap a chce ťa pozvať na drink. Tvoja reakcia.
No, pre mňa sú tam také dve veci, že my sa ženy podľa mňa často bojíme povedať nie na úplne všetko. Vieš, ak som to mala to pracovne, že keď poviem nie, tak si to hneď spojíme s tým, že oni ma potom nebudú mať radi, pomyslia si o mne, že som nejaká, že namyslená, že tá akcia pre mňa nie je dosť dobrá, čo ak ďalšiu robotu už potom nedostanem, čo ak to povedia ďalším. Vieš, že nejaká forma, že to nie vlastne vnímame, že to je... že ten človek si potom o mne automaticky pomyslí niečo negatívne, pretože som odmietla. A to je podľa mňa úplne to isté pri tom, keď ťa niekto pozve alebo chce pozvať na drink, kedy ty zo slušnosti, lebo sa nechceš dostať do tej trápnej situácie, kedy tam bude tá minútka napätia toho, že si odmietla a ten človek to možno nebude chcieť úplne prijať, že si odmietla, lebo bude na to tlačiť, tak sa chceme tejto trápnej situácii vyhnúť, tak preto povieme, že áno. Čiže pre mňa je to o dvoch veciach, že naozaj chceš povedať áno tomu, že ťa ten človek pozve na drink? Podľa mňa je to takto jednoduché. Že navníma tú situáciu, že čo je, že podľa seba proste si spraví. Že nie je na základe toho, že čo si myslím, že si o mne niekto iný pomyslí, alebo že či to pre ňoho bude v poriadku, alebo ako to on bude vnímať, že na to sa úplne vykašľať a...
Viacej vnímať seba, hej?
Ja si myslím, že veľa vecí robíme zo slušnosti, že aj mám, ja napríklad nepijem alkohol už roky, ale mám v okolí ľudí, ktorí v blízkom okolí nie, ale čím sa ide viac na východ, tak áno. Kde sa to hanbia povedať na rodinnej akcii. Alebo že si nikde inde nepijú, ale doma, keď sa proste pripíja, a však babka má 60-ku iba raz, tak vtedy si dajú, lebo nezvládnu ten nátlak toho, že im stále niekto bude hovoriť, a čo si tehotná, a čo si tu autom, a keď si aj autom nejdeš tak ďaleko, že to dobiedzanie a prehováranie, až ten človek nakoniec zlomí to svoje nejaké, nie že presvedčenie, ale to, či chce alebo nechce, že vlastne zabudne na to, čo mu ten vnútorný hlas alebo nejaké vlastné nastavenie hovorí, lebo chceš uspokojiť alebo už utišiť to, aby si nevyčneval alebo nemal iný na to názor. Alebo...
Nie je práve stavanie hraníc.
Áno. A to nehovorím teraz, že máme byť proti všetkému, vieš, ako u nás, že všetkému, čo nám hovoria, ale nie, že podľa seba si fakt upratať, že takto to chcem mať. Vieš, že napríklad, že nechutí mi alkohol, nechcem byť už v tom stave, kedy nad sebou nemám kontrolu, nie je mi to vlastne príjemné, tak len aby som niekomu urobila radosť, tak si mám vypiť, keď vlastne ešte mám aj reflux a bude mi z toho zle, že prečo by som to robila. Ale niekto by to urobil, lebo si nevie zastať to svoje. A možno lebo sa nad tým nikto dostatočne nezamýšľal. Vieš, my si nevieme pomenovať tie veci, že možno viem, že mi to škodí, nie je mi to príjemné, ale robia to všetci, tak sa nad tým nezamýšľam, že by to mohlo byť inak. Jak napríklad pri tých deťoch, že nikto naozaj nemá tú potrebu tie deti mať, ale tým, že ich všetci majú, tak tie ani sa nezastavíš na tú sekundu, aby sa zamyslel, že možno je aj šanca alebo možnosť ich nemať, alebo premýšľať o iných cestách, ako je adopcia, keď netužím po svojich vlastných deťoch, prípadne ich možno chcem mať neskôr, že tam, že nie sme jednak jednej, všetci vie, že to musíme mať takisto a no, je asi veľká téma. Ale pri tých mužoch podľa mňa je to práve o tom, že si ty nastavíš tie hranice a neriešiš, čo si o tom, kto iný pomyslí. Napríklad ja si viem predstaviť, že keby došiel niekto, s kým fakt mám pocit, že mám očima pozval by ma na drink. Napríklad ja toto neberiem, že podvádzam svojho priateľa, vieš, že to je tiež také, že niekedy možno žena má pocit toho, že niekoho podvádza, alebo ten priateľ je tak strašne žiarlivý, že si vynucuje to, aby isté veci nerobila. Uh-huh. A potom tiež je tá žena potom v tom vzťahu zmetená, že čo vlastne môžem, nemôžem, lebo už potom všetko, čo spravím, sa bojím, aby nebolo náznak toho, že ja vlastne podvádzam, aj keď tá hranica je tiež pre každého niekde úplne inde.
Uh-huh. Také rezolutné nie, ale naopak dokáže vzbudiť rešpekt. Že ja si pamätám, že keď som mal také svoje tiež že divokejšie roky, nazvem to, mm-hmm. tak raz som to že veľmi lacno, veľmi prvoplánovo skúšal na jednu ženu a ona mi normálne nádherné. Normálne proste mi povedala, že takto sa so mnou rozprávaš posledný krát. Toto sa nebude opakovať.
A vidíš, že sa pozitívne pamätáš? Ja neviem, že... prepackalo.
Mňa to, ale že čo mne sa stalo, ja neviem, či som sa ešte pol roka potom neospravedlňoval vždy, keď som ju stretol, mm-hmm. ale normálne som tak nejak, hej, zapamätal a teraz, že mne to dala do života táto žena. Mm-hmm. Možno mi to mohla dať mama, alebo teta, alebo ja neviem, niekto mi to ale do toho života mal dať a mám pocit, že toto sa nestáva úplne každému, že veľa chlapov mm-hmm. sa skôr tak hneď urazí. Mm-hmm. No, alebo hej, to je taká chlapská ješitnosť, to je akože tiež na ďalší podcast, mm-hmm. ale že aj v práci, aj kdekoľvek, keď povieš nie, tak niekedy ti aj rastie tým hodnota, alebo práve možno tým, že keď...
Nehovoríš na všetko, áno. Akože hej, toto už je také, že byť dostupná, nedostupná, vieš, že to je tiež také, že pre každý to bude vnímať inak. Aj to odmietnutie, ty si to bral takto, niekto by to zobral, že... drbnutá jedna, čo to tu, vieš, že ja som lepší ako ona.
Ináč môžem aj nadávať, keby si chcela.
Vieš, ja takto úplne nenadávam.
Nie, že by si chcela, len som mal pocit, že v tom drbnutá si sa tak...
Aha, nie, nie. Práve, ja som sa len zastavila, že či môžem vôbec povedať drbnutá. To bolo
môžeš,
pre mňa to,
môžeš,
vieš.
To môžeš.
Akože by skôr to pretočil na ňu, že ja tu akože jej venujem pozornosť a ona čo si tu akože mm-hmm. dovoluje niečo odmietnúť. Ale to podľa mňa tí chlapi tiež časom buď pochopia, alebo bohužiaľ máme v spoločnosti, si myslím, že ešte veľa žien, ktoré bohužiaľ tie hranice nastavené nemajú, tak práve oni budú vo vzťahoch, vieš, s takými mm-hmm. mužmi, lebo keby také ženy neboli, tak tí muži by boli doživotne sami, ale aj muži, na ktorých si poviem, že snad nikdy žiadna žena nebude tráviť čas týmto mužom, tak aj ten si nájde partnerku. Nehovorím, že dlhodobu, ale nájde, takže vieš, zjavne je to tak, že všetci sa nejak hľadáme obe pohlavia a potom niekedy vždy sa nájde nejaká kopia toho druhého, s ktorou si mečnú.
My máme v Banskej Bystrici takého Roma, ktorý je schizofrenik, mm-hmm. očividne neliečený. A on sa rozpráva akože s ľuďmi, ktorých my nevidíme. Mm-hmm. Chodí vždy, absolútne celý je v bielom, biela šiltovka, celý je v bielom a neviem, ako dokáže zostať bielý, lebo vypratáva smetné koše vždycky. Mm-hmm. A tento chlap asi pred rokom začal chodiť, si našiel norme partnerku, tiež mm-hmm. chodí s ním v bielom a tiež spolu s ním vypratáva tie koše a to, keď som videl, myslím, že láska je naozaj
mm-hmm. všade.
No, ty z pozície teda modelky si mala aké interakcie s mužmi? Skôr pozitívne či skôr negatívne? Lebo keď sa chlap dozvie, že si modelka, tak není hneď tak ako keby ladený, že a to bude pipina a to bude a to poviem chalanom, že som spal s modelkou alebo niečo
áno,
také.
Tak hej. Ja som mala interakciu ako modelka skôr vo svete modelingu. Uh-huh. Čiže ty pre modela alebo ľudí, ktorí robia v tom priemysle, už nie si taká zaujímavá. Uh-huh. Lebo všetci sú tam modelky.
Uh-huh. No a ten Instagramový profil, kde máš povedzme fotky z Booku, alebo čo? Tak...
Vtedy nebol Instagram, alebo ja, nemala takto. Som Instagram. Som si až v Tokiu, keď som mala 18, založila Instagram uh-huh. a pridávala fotky z Tokia ako z výletov, čiže uh-huh. vtedy toto vôbec nefungovalo. Vtedy som si na Facebook dávala pár fotiek. Mm. Ale to neslúžilo vôbec ako zoznamka, že hlavne na Facebooku som mala viežlo tých
blízky. Že slúžilo, ale že ak na to reagovali skôr.
Keď tak bolo to domov... také wow celé, ale vieš, mne sa s tým spája aj také veľa negatív, že napríklad pri modelingu som musela, že tam v tom svete chudnúť, alebo že udržiavať si tú postavu. A v tom normálnom svete som stále bola, že chudá. Že príliš chudá. Anorektička, vieš, také tie žirafa, alebo som bola vysoká. Takže kým ten normálny svet vlastne nechápal, čo robím, aj keď obdivoval Victoria's Secret a ďalšie modelky, tak vlastne v realite ty nikdy nebudeš dobre. Že keď máš kilo navyše podľa nich, tak si tlstá, potom preto to si škaredá. Mne sa smiali, vieš, kým som nerobila modeling, že mám príliš veľké pery, že za to sa mi smiali spolužiačky. A potom, keď som začala robiť modelku, tak som už to nebolo ani o výzor, už to bolo skôr teda, že som anorektička, prípadne, že som sprostá, lebo keď robíš modelku... Vieš,
môžu
som
byť modelky sprosté, keď vlastne idú na 2 mesiace tak samé niekam
asi,
žiť?
Asi, ja neviem, tak to je také, že môže byť...
No aké boli, povedzme, keď si bola na tých, ak sa to volá, tie stejoch, že si tam mesiac s niekým bývala, tak akí ľudia to boli okolo teba?
Neviem, či som mala šťastie, ale zrovna všetky tie moje kamarátky, modelky sú teraz, že právničky, lekárky, vieš, že a to neznamená, že to vypoveda niečo, ale že my sme všetky mali plány, že ísť na vysokú a študovať, alebo že pre žiadnu z nás nebol úplne ten modeling, že tá finálna destinácia, že my sme...
Tak... A potom už iba sugar daddy je.
Toto bolo, musím povedať, že od ruských modeliek.
To už počujem druhýkrát. A bol to ešte pred inváziou Ukrajiny?
Dávno, dávno predtým samozrejme, ale bol
čiže
tam...
Čiže nie je to modelingová propaganda, toto čo?
Nie, hovorí, toto je pravda.
Ruské modelky skrátka sú...
Boli pravidla dokonca v istých krajinách, kde nechceli... Tam sú takí ľudia, ktorí sa volajú väčšinou za muži, promotéri, ktorí berú modelky do reštaurácií a na diskotéky. To je ich robota.
To je image joby, nie? Image.
Lebo chcú, aby prilákali... Tým, že uvidia, že v tej reštaurácii a v tom klube sú pekné baby, tak tam potom bude viac ľudí chodiť. Takže takýmto spôsobom som v Číne bola, že každý večer na diskotéke. Tam nás dokonca ešte aj platili za to, že sme na tie diskotéky chodili. To je ďalšia vec. Ale tam si to tiež nemusel si tam nič robiť, len tam byť. Hej, že to vôbec nebolo, že teraz sa musíš ísť rozprávať s niekým alebo čo. My sme brali, že vždy mali svoj VIP kuti, kde sme sa vlastne my iba zabávali a ostatní bežní ľudia.
Ale sú tieto pracovné ponuky, že with services a without services.
Čo znamená? Akože rozumiem angličtine, ale nie, tam také nebolo, že with.
Nie? Lebo teda...
Alebo v inej modelingovej agentúre, alebo niečo, ale
čítal
nie.
Som aj také ponuky, že vyslovene, že jachta, tu na shake a teraz, že môžeš tam
aha,
ísť...
Dobre, takúto ponuku som ani, že nevidela vôbec, že toto bolo úplne mimo tohto nášho. Ale čo som chcela povedať je, že oni nás teda volali, áno, a tam bolo pravidlo, že neberú rusky. Že normálne, že ak si mal, že Russian pasport, tak nebrali. Lebo robili problémy, že chodili za bohatými mužmi a veľakrát tam došlo aj k nejakým potičkám a...
Že muž mal, povedzme, manželku tam a ona sa nejak lepila, alebo čo? V čom bol problém?
Boli, no, odchádzali s tými, vieš, oni za nás kvázi niekedy mali aj že zodpovednosť a... Úplne bolo vidieť, že primárny plán tej modelky je proste tam ísť baliť niekoho, kto má peniaze. A bolo mi to vlastne nepríjemné, že sa toto dialo. A potom už som ani nepatrala. Napríklad aj v Miláne nechceli brať rusky. V Japonsku nechceli brať rusky. Že bol tam proste s ruskami, už som vedela, že je problém. A napríklad ani... Ja som bývala párkrát s ruskami. A viem teda, že jedna bola taká... To je úplne iné v tom, že oni to majú už od malička... sugerované, že im sa to od malička hovorí, že choď robiť takto do sveta modelku, aby si si našla, že jej primárnym gólom tej roboty nie je robiť modeling, ale nájsť si bohatého muža. To už rodina celá sa spolieha na to, čo napríklad aj v Milane mala aj spolubývajúca, ona celé vrecko jej posielala domov svojim rodičom, čo bolo nejakých 40 eur. A ona jediné, čo jedla, bolo, že keď nás brali na tie spoločné vlastne večere dokopy, akože ako skupinu. Takže ten mindset bol, že to, čo zarobí, že tam tie modelky naozaj živili celú svoju rodinu v tom Rusku. Až tak dobre sa tam všetci majú. No.
Wow. Aby
A napríklad Slovenky mali veľmi, veľmi dobrú reputáciu. Hej. Že keď som povedala hoci ktorému promotorovi, že som zo Slovenska, oni hneď vedeli, že nie sme Rusky. Lebo toto si často ľudia myslia, že a blondina, vieš, tak hej, bežní ľudia, taxikár, keď som nastúpila v LA, odkiaľ si z Ruska, lebo slovenčina, tak nie, tam veľmi vedia rozdiel medzi Slovenkou a Ruskou, že Slovenky mali že sa tešili vždy, keď som skoro povedala, že som zo Slovenska.
Uh-huh.
My sme také.
Také úžasné.
Také úžasné.
A my máme také šťastie na vás.
Áno, presne tak.
Poďme to predeliť kartičkou, potiahneme nejakú.
Uh-huh. Dobre, idem biznisovo.
Mm.
Ako dlho si vyčítaš chyby, ktoré si urobila? No, aj na toto mám trošku iný pohľad, že málo čo berem ako chybu.
Mm.
A tak chyby, že by som vedome spravila, ktoré by som vyslovene žalutovala, asi nemám.
Ešte raz?
Naozaj, že nikdy som nesrobila takú chybu, že by som... Lebo spravíš vedome chybu? Akože dobre.
Vedome nie, ale tak niekedy, niekedy s dobrým zámerom niečo urobíš, čo dopadne
tak
úplne zle,
som...
že niekomu dáš partnerskú radu. To, také, to sa moc okay, nemá
tak
asi
ale
robiť.
To by ťa až tak trápilo, že dodnes si to vyčítaš?
Ja si iba pamätám, že no. Som sa toto naučil nerobiť v 14 rokoch, keď som mal, že najlepší kamarát a najlepšia kamarátka sa dali dokopy a sedel som s ňou a nadávala na ňo a potom som išiel s ním a išiel som učistiť žalúdok a on mi podoplňal dáta, ktoré ona vynechala, aby som bol na jej strane. aby som vlastne jej názor povedal iba hrubším hlasom a taká bola tá káva. No a zaraz som si vedel, že ja sa do tohto nemôžem miešať. Že to je proste na nich. Čiže s dobrým zámerom, že ja im pomôžem, chápem. Lebo ich obidvoch poznám. Mm-mm.
Ale toto napríklad, keby sa im nestalo v živote, tak je to až taká tragédia, že sa toto udialo?
No to nie.
No.
To asi vieš, nie.
Lebo keď niekto sa na toto spýta, že či si vyčítam chyby, ktoré som urobila, tak pre mňa chyba je tak silné slovo, že by som musela naozaj že zapričiniť niekomu že veľmi vážny úraz na to, aby som to mala doteraz v hlave, že sa niečo takéto stalo. Iné chyby som s postupom času videla, že ma niečo buď naučili, alebo tak závratne ma v niečom zmenili, že som na konci dňa vlastne rada, že sa mi to stalo.
Dobre. Mám tu aj citlivú otázku.
Áno.
Teraz sa mi celkom hodí. Aj keď sme sa ešte nebavili o všetkých tých tvojich iných aktivitách, ale že aké máš skúsenosti s greenwashingom a že či si niekedy niekomu naletela aj ty?
Ako zákazník možno, hej, keď som nemala dostatok veľa informácií, ale tak to tiež nie chyba, ktorú si to teraz vyčítam, že som si kúpila ten prací prostriedok a nie henten, vieš, ale, ale čo sa týka mojej práce, musím povedať, že nie.
Určite. Narážam na jednu firmu, ktorá skupuje podzemné vody v Indii. Predáva to tak.
Tak môžem to aj pomenovať.
No.
Môžeme?
Daj, povedz.
Garden Gourmet, nie?
Áno.
Čo mali od Nestle.
Nestle. Mm-hmm.
Áno. Aha, no to pre mňa není greenwashing.
Mm-hmm.
Greenwashing, inak toto...
Strašne, vysvetli.
Áno. Greenwashing je, keď klameš o niečom. Napríklad by som povedala, že toto tričko je vyrobené za použitia žiadnej vody a kúpou tohto trička zachrániš svet.
Mm-hmm.
A opak by bol úplnou pravdou, hej? Čiže využilo sa, ja neviem, 2700 litrov a vyrábali ho ľudia v neľudských podmienkach v Indii. To som veľmi zjednodušila, hej, táto, keby sme sa dostali k textilnému, to máme na ďalší podcast. Mám 42 epizód Fashion Session podcast, ak si chce niekto vypočuť, lebo tam to rozoberáme. To fakt není promo, len to sa nedá vysvetliť, vieš, takto v piatich vetách, že čo je tam za problém.
Dobre, takže greenwashing je iba, keď klameš...
Klameš na základe, keď klameš, aby si oslovil skupinu ľudí, ktorým záleží na environmentálnych témach a na základe toho si oni kupovali tvoj produkt s čistým svedomím alebo svedomím toho, že že niekomu, že urobila som lepšie, pomohla som, zachraňujem tým svet alebo...
Takže čo sa týka produktu gourmet?
Áno. Pre mňa není greenwashing, to je o tej komunikácii, hej? Čiže pre mňa, keď McDonald ponúka vegetariánske možnosti, je to greenwashing za to, že ponúka vegetariánske možnosti? Že komunikujú oni tým, že ponúkam tú vegánsku možnosť, že teraz naša, neviem, emisná stopa celej spoločnosti klesla kvôli tomu, že máme 3 vegánske produkty. Alebo to vnímam skôr tak, že super, že sa konečne, keď všetci spolužiaci idú do Mekáča, že oni tam majú, napríklad ja by som nemala problém, aj som úplne bez finančnej odmeny promovala, že Burger Kingovi konečne máme, že vegánske, lebo ja nepápam meso už dlhé roky, že máme ten Hooper, že majú proste vegetariánsky, nie je to, že vegánske, lebo to robia na rovnakých panviciach, takže to je že plant-based, vie, že ešte takto korektné to musí byť, aby to nebolo, že keď sa tam náhodou dostane niečo z toho živočišného.
Takže keď to robia na tých istých panviciach, tak vlastne toto by bolo napadnutelné.
Hej, pravidla, okay, že to vlastne...
Fakty.
Museli by to mať úplne oddelené, aby to bolo, že vegánske. Takto je to, že plant-based, proste založené na... Je to rastlinné, čiže logicky nenachádza tam, sa tam živočišný produkt, ale vegánske už, aby to náhodou ľudia nenapadli, tak si na to dávajú takýmto spôsobom pozor. Čiže ja som veľmi rada. Ako sa máme začať baviť vôbec o týchto veciach, keď tie alternatívy nie sú? Vieš, stále to bude... Keď by sa do toho neobuli takéto veľké spoločnosti ako Nestlé, takisto Danone skúpili Alpročko. Tieto firmy nemajú šancu existovať, dokým sa do toho nenalejú prachy. Vývoj týchto produktov, aby boli chutné. Aká malá slovenská firma ti teraz vytvorí náhradu mesa alebo lab-grown proste meat? Však to sú peniaze, to sú miliardy. To není lab-grown, akože to není náhrada. To je tofu.
No,
ale ja hovorím o tom, že čo ti má vyslovene, že pripomínať, jak Beyond, do čoho Musk nalial peniaze. Že na to potrebuješ obrovské firmy, aby do toho investovali. To, že do toho investuje, tiež zásluha na zákazníkov, pretože sme vytvorili dostatočný tlak na to, aby oni začali ponúkať aj rastlinné alternatívy, lebo oni ponúkajú to, po čom je dopyt. Keby my sme nerobili dopyt, oni do toho nemajú.
Dobre, a nevnímaš aj, že... Ja chápem, že ako náhle environmentalistika a ekológia začne byť čierno-biela, nazvem to tak,
absolútne.
Tak vtedy to začína byť ako terorizmus.
Áno.
Čiže treba tam ako keby robiť nejaké aj také, že kompromisy u
hlavy. Ani by som terorizmus, kto to vidí čierno-bielo, nerozumie tej téme, lebo to je tak komplexná téma, že to ma na tom práve baví, že tam nikdy nevieš dosť, lebo tie veci sa... menia s tým, ako sa posúva, vieš, technológia, s tým, ako sa menia zber dát, že to máme presnejšie. To je, keď príde nová alternatíva, začne sa to porovnávať ku všetkému, čo už je na trhu, čo je lepšie, čo je horšie. Z akého pohľadu je, čo je lepšie, čo je horšie. Keď máš kravu na pasienkoch vonku, si povieš, mala krásny život, skvelé. Lenže takéto kravy majú o mnoho väčšiu environmentálnu stopu, ako tie, čo sú narvaté v tých klietkách. Lenže po etickej stránke, čo vlastne viac zaujíma tých vegánov a ľudí, čo nepapajú meso, tá etická stránka, teda záleží, samozrejme, vieš, aj to. Tak teraz si vyberie meso, ktoré je environmentálne nenáročnejšie, alebo eticky. Vieš, že tam ani to nemáš rozdelené, že tam nemáš jedno, čo je lepšie. To je podľa teba sa už musíš rozhodnúť. A pointa je, že začneme sa rozhodovať, lebo už len to, že sa rozhodneš pre jedno z tých dvoch, stále už, že to dáva signál nejaký na ten trh, že na niečom z toho ti aspoň vieš, že záleží. Že keď budeme úplne...
Máš nejaké svoje aký parametre, ktoré vyhľadávaš pri overovaní, povedzme, značky produktu?
Ja si overujem absolútne všetko. A napríklad pri tejto spolupráci som to konzultovala s dvoma neziskovými organizáciami. Jedna, ktorá rieši práva zvierat a druhá, ktorá rieši cirkulárnu ekonomiku a environmentálne veci. Čiže ja sa pri veľa z tých spolupráciach...
Takže nie diablov advokát.
To ako myslíš teraz?
Že je veľmi ťažké... Takto, za seba. Robil som marketing pre spoločnosť, ktorá nám rúbe lesy. Aj pre polovníctvo a tak ďalej.
Sú veci, ktoré nemusia byť pozitívne, vieš, netreba to zazvládať všade.
No, ale že napríklad tí ľudia, s ktorými tam som robil, že boli veľmi fajn a veľmi sme ako keby, že na tej istej, povedal by som, že ťaháme za ten istý povraz. Ale teraz, že môže byť u diabla zo pár, nazvem to anielov, ktorí ho polepšujú a to je riešenie, alebo že od diabla sa opäť dištancovať. Čo je náročné. Napríklad to Nestlé, že keby si si povedala, že v Indii robíte toto, takže na Slovensku nebudem podporovať vaše vegetariánske produkty, to by bola asi tá čierno-biela.
Nie, to by bolo, že všetko, čo robí Nestlé, automaticky považujem za zle. A teraz, aké je moje riešenie radikálne? Nech firma Nestlé zanikne. Reálnosť tohto scenáru neexistuje. Podložiť absolútne ničím. Nehovoriac o tom, že keby takéto obrovské korporácie, ktoré už pod sobou toľko firm zanikli, by sme tu mali brutálnu krízu nezamestnanosti v rôznych častiach sveta. tie firmy musia začať to robiť inak. A my tiež ako zákazníci, ja napríklad aj ako influencerka, častokrát, keď mi príde ponuka, tak ja poviem, že celé si to prejdem, vieš, vypýtam si všetky možné materiály, už len to, že tá firma vidí, že agentúra si pýta materiály, je znak trhu, že aha, tu sa niekto začína zaujímať o to a nedáme sa oklamať len tým, že jeden propagačný leták, ale že chcem proste k tomu reálne dáta. Buď ma nemá, a potom ak nemá, alebo ak mi to nie je dostatočné, tak píšem, čo by museli všetko spraviť na to, aby som do tej spolupráce išla.
Máš taký nejaký zoznam, že...
Nie, to je veľmi individuálne. Vieš, záleží to jedlo, oblečenie, tam to musím si robiť, bohužiaľ, každý krát tú námahu, lebo to je firma od firmy, to absolútne sa nedá, vie, že aj produkt od produktu, tam je to veľmi špecifické, ale dám im proste, to je... že toto, tieto tri veci, keď budú, tak potom sa môžeme o tej spolupráci baviť. Stalo sa mi... ono to sú veci, ktoré sa riešia roky, čiže to nie je také jednoduché, že zajtra mi napíšu, že už to máme, ale ja vidím, že to má zmysel, ten signál tam dávať, že toto nie je dostatočné. Uh-huh. Napríklad mi píšu...
To je to nie, ktoré je potom hodnotné.
Áno, a takisto mi píšu iní influenceri a pýtajú sama, že na ty prišla mi táto spolupráca, vieš mi prosím ťa overiť, či toto, 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 to, či tvrdia, že je pravda, alebo že či do tej spolupráce kvázi mám, či to je dobre podporiť, zle podporiť. Mm. A tých influencerov už nenarátam na dvoch rukách, čo sa o toto zaujímajú na Slovensku. Dovolím si povedať, že to vôbec tak nebolo a že sa to fakt začína, že tí ľudia sa začínajú o to zaujímať. A to úplne sa to mení. Vieš, že venujem sa tomu 6 rokov, čo je pre niekoho veľa málo, pre mňa možno aj málo, aj veľa v tom, že som v tom každý deň. Vieš, že ja to tak riešim fakt, že na dennej báze. A vidím, ako sa to veľmi posunulo. Že agentúry sa ma pýtajú, že na ty potrebujem odkomunikovať toto. Klient chce spolupracovať s tebou, lebo vie, že jediná to vieš podať, aby to nebol greenwashing. Musím poslať, najprv si spíšem scenár, posielam scenár najprv na schválenie. Klient si prejde každú jednu vetu, vieš, aby to nebol, predtým im na tom vôbec tak nezáležalo. Teraz sa tak boja toho, že niekto povie, že vy tu robíte greenwashing, že už sme inteligentnejší ako zákazníci a už si nemôžu toho toľko dovoliť a aj u týchto veľkých hráčov, čo ľudia si myslia, že á, korporácia zlá, napríklad firma Danone získala B Corp, čo je jeden z najprísnejších certifikátov, environmentálna sociálna stránka a získali veľmi dobrý počet bodov. Tam to veľmi záleží, každý pol bod je práca navyše tej značky, že to fakt, že... môže byť veľa málo, tam tuším potrebuješ teraz, neviem ako to je, či 79, každý rok sa totiž to zvyšujú tie podmienky 79 alebo 85, teraz neviem a napríklad ja by som do tej spolupráce nešla, keby mali 87,5, lebo mi príde, že to tesne prešvihli a napríklad veľa ľudí nevie, že keď to o takto málo prešvihneš, je šanca, že pri ďalšom trojročnom zhodnocovaní už z toho vypadneš, lebo nebudeš spĺňať tie podmienky tej najnovšej možnej verzie toho certifikátu, ale oni mali nad 102, čo je že brutálne dobre. A ja dokonca som kontaktovala priamo B Corp, tam som mala babu, s ktorou som to mala telefonáty, s ktorou som to presne, no...
Natália.
Je za tým veľa práce, ktorú bohužiaľ ľudia nevidia. Ani myslím
vidím,
si, že...
Vidím aj veľa práce, aj veľa, že zanietenie, aj veľa dát.
Mňa to zaujíma.
A teraz... Ja milujem sledovať niekoho, lebo ty máš normálne, že iskru v oku, keď rozprávaš o tom. A že je dobré natchnúť sa pre niečo takéto, ako keby si mal byť, no, pre nejakú somarinu. Toto má zmysel a vidíš, že to má aj nejaký výsledok, ale že je pre tvoju rodinu a partnera a okolie, že je ťažké za tým, akože toto naplňať s tebou. Alebo doma, že
ale
ako
to
si doma, že
mám sa, hambia
sa, takto, hambia sa ľudia, tvoji kamaráti, prísť pre teba s tričkom z, ja neviem, že no, z nejakého fast.
To bolo 5 rokov dozadu, kedy sme tomu ako keby všetci tak dokopy nejak nerozumeli, čo to vlastne znamená. Lebo ja som tiež vtedy bola taká, že nikdy si už nekúpim, budem 100% toto 100% zero
waste.
Že
rigidne si išla proste za tým.
Lebo to bolo jedné, čo som vedela. Vieš, že mi to vlastne dávalo zmysel inak. A teraz som pochopila, keď opäť to už nie je čierne a biele a zistíš, že aj tie veci, ktoré som verila, že sú 100% dobré, keď nahradíš plastovú slamku papierovou alebo plastovú tašku plátenkou, aj keď tá plátenka by si musel nosiť tak 72,000 krát, aby si tú stopu tej vykryl tej plastovej tašky. Takže
Máš to strašne veľa potom?
Není to jednoznačné a preto som sa tým prestala trápiť. Robím to, čo mne príde, že základ, vieš, že separovanie odpadu a takéto tie veci.
Môžeš normálne, že z environmentálnych
dôvodov,
no nie dôvodov, ale skôr aktivít, alebo teda nejakých náprav, to je jedno, že vyhorieť. Alebo že mala si niekedy pocit, že no, už si to som... tak preháňala, že zrazu si sa nevedela ani najesť, ani obliecť, že už si normálne pri tom rozhodovaní nákupnom bola úplne stratená.
Ja som z toho nikdy nemala až depresiu, mňa to hrozne vždy zaujímalo. Vieš, že som chcela vedieť, že teraz, keď si kúpim toto a nie toto, tak sa nejdem obesiť, že som to spravila tak. Ale mňa zaujíma, že ono to je, mne to vieš, že ono to je hrozne zaujímavé. Že fakt, že tie environmentálne témy často sa len vnímajú, že aj nejaký Green Deal, bože, zneužívaný chudák sa obracia. Jak keby bol človek, Green Deal sa obracia, lebo to tiež veľa ľudí nechápe, že to nie je žiadna legislatíva, to je len kus papiera, na ktorý sme si povedali, že toto by bolo super, keby že urobíme. Vieš,
nice to have.
Nejaký plán, presne. No a je to tak zneužívané, že aj teraz vidíme, že sa to ľuďom znechucuje. Ale pritom je to hrozne zaujímavé, že ako to vlastne celé funguje a ako komplexné to je, že nikdy nebude mať dosť informácií. Že to je to vzrušujúce, že fakt, že každý teraz, vieš, Biden sa vzdal, prišla Kamala, celá americká situácia sa mení, že čo vlastne Kamala znamená. Jej názor na nejaký že ropný priemysel alebo dekarbonizáciu Ameriky, že zase to má úplne, keby vyhrala voľby, úplne sa zmení celý kontext. Pri Obamovi sa zmenil celý kontext, pri Trumpovi sa zmenil celý kontext, že to je non-stop meniaci sa vlak.
Keď
som chcela, aby som nedokončila do Garden Gourmet. Ja som kvôli tomuto získala veľmi veľa kritiky od ľudí, ktorí považujú, že všetko od Nestle je zlé. A nechceli vidieť tie argumenty, že napríklad aj How to create a vegan world, to je prvý, čo založil vegan movement, teraz si nespomeniem jeho meno, ale proste má túto knižku Jem pre zem, aj oni, ale
Zjem aj zem.
Humánny pokrok sa vie, že sa riadi týmito všetkými práve tým jeho mindsetom, že on mal brutálnu prednášku na YouTube, bol v Prahe pred pár rokmi a práve v tej knižke je, že ty nevieš tým ideálnym nastavením, že si myslíš, že takto to musí byť, že to je jediný krok vpred, že napríklad tam uvádzal príklad jednej baby, ktorá riešila, má strašne veľa sledujúcich, na fakt milióny ľudí. A ona začala ľuďom v jednom videu povedala, že prestala som jesť mäso z týchto dôvodov a oni, že a teraz si z ničoho nič, akože začala, vieš, že úplne vlastne za to
challengeovať, začnú iba tým, že áno, si spravila rozhodnutie.
A keď udržuješ to status quo a vlastne robíš veľa vecí, ktoré je nesprávnych, tak nikto to nerieši, ale ako náhle sa zmeníš, tak ľuďom nešlo do hlavy, že zrazu keď som mala 21, som na tieto veci zmenila názor. A si hovorím, že...
Ale v 18 si hádzala vajgle tam na chodník.
A v 15 som nakupovala, vieš, tam a neriešila som to, že čo teraz. A teraz fakt, že my sa ideme porovnávať, že keď si tínežer, že už tedy máš, ty sa máš narodiť so všetkými týmito informáciami a potom, keď ich raz máš, radšej sa nezmeniť, aby si nikto nič nevšimol, alebo sa začať prispôsobovať tomu, že tie veci sa nejak menia, tie informácie, ktoré máme o tých veciach sa menia. Tie možnosti, ktoré máme, sa otvárajú, hej, že niekedy, keď celá krajina fungovala na uhlie, tak si nevyberiem, že vieš, tak proste chápem, to bude zlé, ale teraz už, vieš, našťastie na Slovensku prevažne teda máme jadro, naskakujeme na ten vlak nejakých obnoviteľných zdrojov, že to celé sa to posúva, vieš, aj technologicky. Čiže ja som zároveň to získala veľmi veľa nenávistných týchto, ale úplne si za tým stojím, že ja viem, čo som si prešla k tomu, aby som na to mala takýto názor, že a není len môj, to není, že som si to, ľudia majú radi, keď si niečo vycúcaš z prstu, ale ja som rada, keď zakladám ten názor na niekom, kto vie viac o tom, ako viem ja sama.
Myslím, že obhajoba schválená.
To nemá byť, to práve, že to nemá byť obhajoba.
Ale chcel som to počuť od teba, lebo z toho sa človek vie poučiť, že tá čierno-biela je dosť podstatná na tom. Vieš? Aj tie ideály, že ideál je smer, nie cieľ a že nedá sa ako keby ideálom teraz vyhodnocovať každý jeden kúsok tvojho rozhodovania celý život od teraz až dopredu a ešte aj niektorí ľudia chcú, aby dozadu, ako si teraz povedala.
Chceš tam počuť chcela takú morálnu vec, že ktorá je strašne krásny príklad k tomuto úplne z iného súdka. Aj v tej knihe uvádzal super príklad, lebo to sa úplne týka, že všetkého, čo vlastne aj týchto environmentálnych témach riešime, že my chceme všetko hneď, hej, a nerozumieme tomu, že to musí prísť nejakým spôsobom postupne. A on tam uvádzal príklad jedného policajta, vieme, že v Amerike sú zbrane povolené, neviem, či to bolo teraz v Texase, alebo proste, neviem, či to bol Texas, mali tam veľký problém s gangami, ktoré sa navzájom proste mali zbrane a zabíjali. A policajti stále, že to riešili iba tak, že proste hľadali tie gengy, vieš, že zatýkali ich, nevedeli tam proste medzi tými dvoma, ktoré tam žili na tej rovnakej, na tom rovnakom území, vytvoriť prímerie. Mm-hmm. A došiel policajt s návrhom, že skúste sa nezabíjať, že dajme si, že útorok a štvrtok, že dva dni v týždni, kedy nebudete páchať toto násilie. A teraz ostatní, že ty si normálny, že ty si im vlastne povolil sa zabíjať hocikedy inokedy, ale len v útorok, štvrtok nie. A následne sa stalo presne to, lebo on to konzultoval s psychológmi, že si nechal akože poradiť od nich ľudí. A nakoniec došlo k tomu, že im sa tak páčilo, že útorok, štvrtok bol kľud, že tá kriminalita v celej tej oblasti rapidne klesla. A vieš, že tiež si povieš, ako môžeš morálne ako policajt povedať, že zabíjaj sa hocikedy inokedy, alebo páchaj násilie mimo týchto dvoch dní, že to vlastne legalizuješ.
Ale je to vlastne ten...
Ale chápeš? Že, chápeš, a toto som si...
On
že
im dal,
wow, že
on
to
im dal,
je...
On im dal ochutnať mier.
Áno.
A zrazu sa im to zapáčilo. Áno. Takže keby áno. som si ja povedal, že utorok, štvrtok som vegán...
Presne tak.
Tak zrazu zistím, že ako vegánske
jedlo... Že to nie je až také
jedlo,
ťažké. Uh-huh. A objavíš nejaké nové chute a potom zistíš, že vlastne to nie je až také hrozné, jak ti všetci
ja to
ťa strašili, že, sú, že to je...
Ja to s bratom presne máme. Ja to ale veľmi nedodržiavam, ale presne bolo, že pondelky, stredy, piatky, že bezmesité. A si tlačený zrazu ísť do toho šalátu s tou tekvicou, s tou fetou a vlastne je to dosť v poriadku.
A nemusí byť ani šaláty. Napríklad šaláty ako také je minimálne, vieš, že to vôbec není. Keď sa ma niekto spýta, teraz sme boli na...
A to je iba zeleninu, hey. Keď je ten vegetarián.
A hlavne všetky naše, aj slovenské jedlá, vieš, múčne a tak, však to je primárne založené na všetky tie sladké, že čo keď si tam teraz strapačky s kapustou alebo parené buchty, tak ešte aj tam tú šunku si mám narvať do
tej... No skúšal som brinzové halušky z tofu, takým údeným a no akože, vieš čo, tak ti poviem, jedol som to a po každom súste si vrajím, že a to je dosť v pohode. Tamto meso vôbec nechýba. A už keď som si tak asi 12. krát povedal, že aké to je v pohode, to viem, že ale nejak sa moc o tom presviečam.
Však nemusíte všetko, vieš, to je...
Nie všetky jedlá
to...
sú... Ja si napríklad myslím, že cieľom není prestať jesť meso, ale obmedziť meso. A to vravím teraz mesožravcom, ako keby, hej, že do svojho kruhu. A druhá vec je, že...
Celosvetový plán, akože dietný do budúcnosti, lebo my nebudeme môcť takto stravovať pri 8 miliardách, 10 miliard ľudí. To proste nevychádza akože kapacitne so zdrojmi našej planety. Tam nie je úplne vyradené meso. On je obmedzené na menej. Vieš, nemusíš ho mať ráno, večer, po obede proste to...
Ve to, že obmedzí meso, netreba ho hneď prestať jesť. A druhá vec je, že netreba hľadať, aspoň za mňa, ako mesožravca, že netreba hľadať náhrady mesa, lebo naozaj ten steak bude vlastne vždy chutnejší ako
no,
ten...
No, s tým nesúhlasím.
Ja som skúšal, fakt som skúšal.
Beyond,
a fakt...
skúšal si Beyond?
Áno.
Ľudia, ktorí nejedia meso kvôli chuti mesa, nevedia zjesť Beyond, lebo to fakt chutí jak meso. Aj konzistenciou.
Ja som to...
Vieš, čo bude?
Lidli majú ten Beyond, to sú tie burgery také, nie?
Nie. Beyond sa nepredá. To je to, čo do toho investoval Musk a oni to na Slovensku, to je len Vieme a v metre. To je konkrétna značka.
Dobre.
Vieš, máš Minion, máš Garden Gourmet.
Píšem si.
Lidl má svoje vlastné značky, Kaufland má dokonca nejaké vlastné, máš Stella McCartney, ona má taká, že náhrada kačky, napríklad.
Každopádne, iba som chcel povedať, že tieto náhrady mesa mi až tak nefungovali, ale je veľa dobrých receptov a hlavne talianská kuchyňa, ktoré sú bezmesité v pohode. Ale dobre, vyskúšam. Keby si mi mohla... Dá sa to tak povedať, že ktoré značky určite nie a ktoré značky áno? Nemyslím len, čo sa týka jedla, ale aj módy, aj celkové, že cez tie svoje výskumy, štatistiky, všetky možné dáta. Či si dospela k nejakým, že aj takýmto rigidným záverom, že koho naozaj už nepodporuješ a koho naozaj môžeš podporovať? Povedzme, že tých, čo nemôžeš, to je asi také...
Nemám. Akože, počkaj, že koho... No je to individuálne, že... Napríklad, ak sme pri tej firme Nestlé, ich produktom pri... V Priedle vlastní pár veľkých značiek takmer všetko, čo vidíme na poličkách. Že my máme pocit, že kúpime si toto, podporíme toho, kúpime si toto, ale väčšinou podporuješ. To je rôzne značky, ktoré sú skupované jednou obrovitanskou značkou. Takže tam sa, keby, neviem, čo by som musela jesť, aby som sa vyhla všetkým korporáciám.
A to je ďalšie, tá čierno-biela, nedá sa.
Akože kúpovať si len lokálne potraviny, čo napríklad je tiež veľký mýtus, že lokálne potraviny, že majú menšiu napríklad environmentálnu stopu. Najmenšia environmentálna stopa není z toho, že preprava, ale to, akým spôsobom sa to pestuje, čiže tomu poľnohospodárstvo ako také. O mnoho menšiu stopu má vypestovať pomaranč v Španielsku, kde sú na to dobré podmienky a potom ho previesť, ako by sme sa tu my veľce snažili pestovať tie pomaranče.
V skleníku, alebo...
Hej, čiže to je ďalšia vec, že všetko, že lokálne, to vôbec nie je o lokálnosti. Práve, že je skvelé, že môžeme mať to odtiaľ, kde sa čo pestuje, kde je to vlastne prirodzené pre to prostredie, v ktorom sa to ovoci prirodzene rodia, v ktorom sa mu darí. Tam existuje strašne veľa takýchto, vieš, že mýtov okolo toho. Čiže keď sa chceš baviť o značkách, tak by si musel povedať sektor, o ktorom sa ideme baviť. No samozrejme napríklad,
Móda.
Pre mňa úplne, že nie.
No
nech by spravili ho čokoľvek, sú ropné spoločnosti. To som dokonca...
To znamená, že netankuješ palivo do auta?
Nie, podpora. Podpora. Ropných spoločností. Lebo toto si veľa ľudí myslí, že...
Používať a podporovať je rozdiel,
je niečo
pre teba.
Iné. Áno. Tak keď máš auto, natankuješ, ale je iné, keď natankujem, keď versus budem robiť reklamu tej danej spoločnosti, tvrdiť ľuďom o tom, že sa snažia robiť veci inak a že sú lepší ako ich konkurencia a ovplyvňovať tým 100 000 ľudí. Lebo to veľakrát influencerky, ktoré len vybalujú tie balíčky s tou rýchlou modou, hovoria, že a ty čo mi ideš hovoriť, že ja robím zlú vec, veď určite si aj ty niekedy niečo kúpila vo fast fashion. A to je iné si kúpiť, lebo to využijem, spotrebujem ako zákazník a iné nahovárať ľudí, aby konzumovali v neudržateľnom množstve a v rýchlosti.
A nie je to potom, že keď nahováraš ľudí na slow fashion, že by si mala ísť príkladom aj teda, že nebudeš ani ty kupovať fast fashion?
No ja nekupujem fast fashion, ale...
Ani sem tam sa stane, nie? Že možno babka ti kúpi tričko a dá ti...
10 rokov to bude, čo som si nič nekúpila z fast fashion ani ponožku.
Wow. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť,
desať. Ja sa snažím ľuďom hovoriť, že... Nie, to, u mňa by si, že nikto nedovolil mi kúpiť niečo. Nič. Akože vôbec, že toto...
No to je tá otázka, čo som sa ťa pýtal, že... Tvoj známy, že...
Nie, to pochopili všetci veľmi rýchlo. Aj keď sme sa napríklad zariadovali byt. Ja som sa nad každou jednou vecou potrebujeme, nepotrebujeme, lebo to nie je o tom, že odkiaľ si to kúpiš primárne, či to využiješ. Mm-hmm. To je tá hlavná otázka.
Áno.
A vieš, ak to býva. Zariaduješ byt, ľudia začnú nosiť väčšinou tie veci, čo ti je vlastne trápne vyhodiť, lebo možno prídu na návštevu a budú chcieť vidieť, že tam máš tú vázu. To je normálne, že...
Ku všetkému máš nostalgický...
To je náročné. Vieš, nad tým takýmto spôsobom rozlišiť, že som chcela nenáročnosť celú. Takže nikto si nedovolil ani jednu vec nám kúpiť. Som povedala, keď chcete niečo, dajte nám peniaze a ja vám potom pošlem fotku, že čo sme si za to kúpili, alebo vieš, do čo sme to dali.
My sme sa teraz sťahovali na chatu, a vlastne, že menšiu, ako sme boli predtým v byte. A hrozne veľa krabíc bolo. A vrajím, že miláčik, musíme zvládnuť sa najesť, obliecť, umyť a zvyšok budeme vybalovať potom. A doteraz sme to v podstate ani nepovybalovali, je to niekde hore, lebo no, tak vlastne ti to netreba, že veľa vecí ti v skutočnosti vôbec netreba.
To bol aj taký experiment, že dáš všetko do krabíc a čo za 30 dní z tých krabíc naozaj nevyťahne, že to použiješ, tak všetko sa nejde preč.
Aj s oblečením to takto je, nie? Že čo si za posledný rok nemala aspoň 4 krát, tak posunieš ďalej.
Alebo aspoň raz, lebo vieš, mám veci, čo som nemala XY, lebo si povieš, raz si to oblečujem, ale neoblečieš.
Robievaš to? Jarné upratovanie?
Akože hej, ale ja si myslím, že ja mám veľmi... môj šatník, ja viem, prečo tam tie veci sú. Ja sa nad...
No tak...
Ja akože... sa nad tým, vieš, už to dlho riešim proste.
Mám
to
pocit,
je...
že toto každá žena už takto vie, že tieto šaty... Ja si myslím,
že ja si, naše nákupné správanie v prvom rade problém nie je to, že odkiaľ nakúpim. O to, čo si hovoril s tou fast fashion. Teraz si mi zatlieskal, hej, že 10 rokov som nič nekúpila. Takže človek, čo to pozerá, náhodou si kúpil, tak si povie, že dobre, tak on nedosiahol až túto metu, tak Mm-hmm. Čo on bude riešiť, vieš? Mm-hmm. Ale to je presne o tom, že ja si normálne rozmýšľam, že si naschvál niečo tam pôjdem kúpiť, len aby som ľuďom ukázala, že to není o tom, že si tam teraz už nikdy nič nekúpim. Mm-hmm. Vieš, ja som mala šťastie, nebola som tehotná, nemenila sa mi rapidne váha, mala som základ v šatníku už 20, z čoho som až tak nevyrástla, čiže mám veľa fakt, že starých vecí, ktoré proste, keď nemám normálne, tak ich nosím na doma. A potom som si už pomaly začala vedome, že lokálnu módu, ja mám polku šatníka cez sa z osekáčov, podporujem značky, ktoré naozaj chcem, že prosím, chcem, aby sa vám darilo, tak dám vám moje peniaze, vyslovene s tým úmyslom, že ich chcem podporiť. A samozrejme, späť to musí byť niečo, čo sa mi aj páči, lebo veľa udržateľných značiek mi píše, že prosím, odpromuj naše veci, ale to tie veci sú len udržateľné, ale nie sú pekné. Vieš, tak to musí byť aj to trošku, že ja chcem stále, aby tá vec bola v mojom vkuse a aby mi sedela, aby som sa necítila dobre, že udržateľnosť nemá byť tvoja konkurenčná výhoda jediná, ale v prvom rade design. Spomeniem značku luxusnú Gany, čo pomedzi všetkých tých Louis Vuitton a tak jediný fakt, že robia skvelé veci v rámci udržateľnosti, investujú do toho brutálne peniaze. A oni napríklad nič nepíšu na stránke udržateľno. Píšu, keď si vyhľadáš, ale nie je to prvé, čo uvidíš. Vieš, že v prvom rade je to o dizajne, o fashion ako takej. Tá ono udržateľnosť to sa deje niekde v pozadí. Presne tak by to malo vyzerať.
Celá enviro téma napríklad teraz je vo veľkom, že fotovoltaika. Ide, že bum, 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 bum. A bol som s majiteľom jednej takej obrovskej firmy na Slovensku a vravel, že to vôbec není ekológia a trend, to proste ekonomicky konečne dáva význam, áno. Tak zrazu sa všetci potom idú pachtiť. Ja to tiež napríklad vravím, prepáč, iba že to, že budem nakupovať v Humane, alebo že budem chodiť na svapy a podobne, je super, že to je ekologické, ale super je, že to je aj lacné.
Áno,
a kebyže ja si myslím, že veľa ľudí, čo im je toto ukradnuté,
tak idú potom tak druhom.
Tak ich môžeš namotať na to, že to je lacné a potom zídu.
A tretia vec, že tam nájdeš kúsky, ktoré sú veľakrát, že nikde inde nemáš a sú úplne, že unikátne. Vieš, lebo ja mám zosekačov také veci, že niečo z vlny alebo z hodvábu, že to ja viem, že to teraz by som to kúpila za 500 eur, hej, a tam to mám proste, že som to kúpila za 15. Alebo že tam nájdem značky, ktoré viem, že nikomu nič nehovorí, ale viem, že počas tej svojej éry, kedy fungovali, že to boli mega drahé materiály a kvalitné veci. Takže
ja mám nejaký kabát Michael Kors za 30 eur.
No.
Tiež, keď už vidie, takže si riadne doprijal, že som si riadne doprijal.
A jaký si bol šťastný,
jasné.
Že si ho tam našiel.
Povedz mi iba, že
no a to som ešte chcela, aby som dokončila, počkaj s tou fast fashion, poď. Že nie je to o tom, teda, že som si 10 rokov nič nekúpila, že to som ti povedala, ten background. Ľudia si myslia, že to presne, že o tých značkách, že kde nemám kupovať a kde mám kupovať. Sú nejaké udržateľné značky, ich 1% oproti tým neudržateľným. A Armed Angels, nemecká Thinking Mu, španielská Patagonia, XY, proste ďalší, ktoré sa snažia robiť tie veci tým správnym spôsobom. Super podporujeme ich. Môj priateľ teraz vychytal na Armed Angels na nejakú stránku, čo ich vlastne reselovala. Vie, že oni predávajú len u seba na webe, ale rôzne podstránky, jasne, ktoré predávajú viacero značiek. Teraz si kúpil dve trička a šiltovku, ale teda lebo ich potreboval, za 50 eur. Vieš, a o tejto značky, že som mega rada, vieš, že on presne, už môj priateľ tiež si kúpuje len z takých, že udržateľných alebo lokálnych alebo tak, takže tiež hľada už pomedzi tí, až sa to mi tak príde pochváliť, že pozri, ja som našiel túto šiltovku.
Ešte je šťastná žena doma potom.
Presne tak, akože aj on v tom vidí zmysel, že chápe, prečo to robí, ale že to není problém značiek. To je problém celého. To sa s ľuďom sa ale snažím vysvetliť, že tu máme systémový problém. To je problém celého odevného priemyslu. To, že pár značiek sa na ruinách toho nepodareného snaží robiť niečo lepším spôsobom, nezachrániť celý ten priemysel. Som spomínala 99 versus 1 je akože problém. Takže keď si kúpiš vo fast fashion, lebo vieš, že to vynosíš a zamyslíš sa aspoň nad tým, nie že vidíš zľavy a že behneš do obchodu, kúpiš si 300 vecí. Ľudia stále hovoria, udržateľná moda je drahá. Však ale to je celé o tom, že si máme kupovať to, čo vynosíme a nosiť to, čo najdlhšie. Čo môže byť na tomto drahé? Vieš, že to není o tom, že teraz máš si kupovať veci za 1500 eur, to vôbec ani toľko nestojí, že tričko udržateľné po všetkých stránkach mnou akože odkliknuté, že je v poriadku, stojí 30. Vydrží ti dlhšie, lebo
versus
väčšinou
10 z nejakého.
Áno, a niekedy už aj 20 v zare, vieš, že to vôbec není. Že je to zle pochopené. Že toto nemáme tlieska, že sa, mne sa to podarilo, lebo mám na to dôvody. Ja to krátky podcast. Na toľko tém, vieš toto.
Uvidíme.
Nestihneme prebrať všetko, no.
Poďme to predeliť človečinou.
Dobre, posledné. Počkaj, toto som ešte nemala. Mm-hmm. Ty si mi to tam nafingoval určite hore, nie?
Nie.
Či je to náhodné? Čo máš najradšej na tvojej aktuálnej práci a čo je pre teba výzvou?
Je. A to je v univerze? Dobre.
Mám si ďalšiu vyťahnuť?
Nie. Hovor.
Tak toto veľmi rýchlo poviem, že pre mňa výzvou je sa stále v tom, že niekde posúvať a že vidím, že to má aj taký prirodzený vývoj, že teraz som bola, tam bol eurokomisár za ľudské práva, sme boli v Štrasburgu s Európskym parlamentom a my sme tam sedeli ľudia z celej Európy, čo riešia buď enviro alebo sociálne témy na sociálnych sieťach, čiže taký, vieš, čo si o nich vážia za to, že robíme proste nejakú osvetovú prácu v nejakej konkrétnej téme a on, že neviem, či si uvedomujete, ale vy máte obrovský vplyv. Vieš, na to, že aj ako dopadnú eurovoľby a tak. A som si povedala, že toto, keby mi niekto pred 6 rokmi povedal, keď sa ľudia smiali, že niečo pridávam na sociálne siete a celý Instagram pre relevantné médiá a pre politiku boli, že Instagram, to je jak dneska TikTok, že to je trápne, že čo by sme tam pridávali. A teraz vy všetky veľké médiá, všetci politici, ak to tlačia cez práve sociálne siete.
Je to hodnovernejší zdroj ako spravodajstvo.
Pre niekoho jediný.
No.
A hlavne mladých ľudí. Takže som si povedala, že wow, že niekto vlastne povedal, že to, čo robím, že s týmto som mala dlho problém, že sa zžiť s tým, že či som vlastne influencer, nie som, či som, vieš, greenfluencer, stále to akože pochádza z toho istého slova.
Uražalo ťa to nejak?
Uraža, hej.
Na začiatku, že nechcela si byť influencerka.
Lebo stále ľudia vnímali influencerov iba takých promokody, ale potom našťastie už prišla vlna, kedy prišla Dejepis, inak Vedator, a už vlastne to začalo byť, že nemusí to byť len o tom, že vybalujem tie balíčky, že už vlastne to môže byť aj nejaký informatívny a edukatívny obsah.
Uh-huh. A čo sú teda výzvy najbližšie pre teba?
Neviem, mňa to baví. Mňa to akože niekedy som, výzva je deň upadnúť úplne do toho, že teraz napríklad sme mali tak ťažšie obdobie, že my napríklad nemáme moc, že voľné víkendy a to je čisto nemožnosť plánovania, lebo mi tak radi, aj môj priateľ miluje svoju robotu a ja milujem svoju robotu. Takže keď sa niečo stane o tretej, tak ja viem, že večer už musí ísť Rilsko, lebo toto je taká novinka, že to proste musím, vieš, to podať ďalej. Takže veľa asi pracujeme, čo nie je úplne populárne podľa mňa hovoriť, lebo už to je tak, že veľa pracujem, že už je to taký status, ale ja nechcem, aby to tak bolo, vieš, že chcem, aby sme mali viac toho voľna. Teraz napríklad na mesiac ideme do Švajčiarska ku kamarátom, čo odchádzajú z bytu, ich nepracovať, takže chceme si častejšie brať také...
Dokážeš mesiac tam sedieť a nepracovať?
Nie úplne, ale o mnoho menej.
Mm-hmm.
Že pre mňa...
Koľko vlastne denne pracuješ? Ja viem, že ťažké je to možno je povedať, že čo vlastne je práca,
lebo
čo nie je práca.
Keď si hodinu a pol čítam knihu, z ktorej potom viem, že budem čerpať informácie, je to práca, není?
Tak povedzme, že práca je to, čo vieš fakturovať alebo za čo mať nejaký finančný príjem.
Tak tým, že 50% sa mojej roboty je neziskovej, tak jak ti to mám? A to je podľa
povedať.
Mňa chybné, že myslieť nad prácou, že to som tiež dlho mala, že pre mňa tá nezisková robota je rovnako podstatná ako tá zisková.
Mm-hmm.
Väčšina môjho obsahu na sociálnych sieťach je nezisková. Mm-hmm. Tak potom je menej hodnotný ten obsah za to, že za neho nemám zaplatené. Pre mňa...
Pre teba...
Pre mňa nie.
A pre teba tiež nie.
A keby som nemala ten neziskový, nemám ani ten ziskový, že aj v tom sú sociálne siete také triky, že... A zároveň ten ziskový mi nikdy neporokrie tie informácie, lebo nikto ma nebude platiť za to, že chcem povedať hento.
Takže nemáš v tomto tú hranicu, povedzme, že nejak pevne vlastne nemôžeš ani mať.
Nie,
že čo je vlastne
nemám.
Práca, čo není práca...
Pre mňa je práca všetko, čo robím a zároveň včera mi volal môj otcino a bavili sme sa o tom, že si chceme brať hypotéku, lebo sa chceme si kupovať proste byt v Prahe. A môj otcino mi na to povedal, že no, ale vieš, že teraz jak budete splácať tú hypotéku, že Tomáš je aspoň môj priateľ, že fotograf, ale ty, že ty... Že ty čo máš zahasne za robotu? A ja, že dík. A môj priateľ sa povedlo, ja si vedel, že to ťa jak sundal. Že to proste skoro 7 rokov aktívne.
Tatko má koľko rokov?
63.
No, tak...
Dúfam, že som
on asi nepochopí, že influencer môže byť vlastne
úplne,
práca.
On nemá sociálne siete, môj otec je veľmi vzdelaný človek, čo jemu neujde žiadna. On celý život robil takého riaditeľa v jednej banke a on proste, vieš, politika, všetko, on keby si sa s ním išiel o politike rozprávať, že ti vymenuje v každom, povieš, v 83. čo sa robilo, kto vyhral olympiádu v hentom, vieš, mm-hmm. to nemá šancu pri vedomostných hentých hrách, že by on niečo nevedel. Ale nepochopí späť, toto,
že,
vieš.
No, a že a sa ťa to aj dotklo?
Pobavilo ma to hrozne. Fakt ma to pobavilo.
Mm-hmm.
Dotklo by sa ma to vtedy, kedy sa ma dotklo to, že som influencer. Mm-hmm. Ale teraz ja už viem, že on... Ale vieš, že pritom stále, že on je... Že keď stále chodím, že do Bruselu, alebo že tam, že on je mega, že on je pyšný, že ma ukazuje, vieš, kolegom ešte keď bol v práci, v časopise, rozhovor a tak.
Mm-hmm. Forbes 30 nejak, po 30.
Hej, ale pre neho... On tak by viac pochopil, keby som asi, že právnička, vieš? Že mm-hmm. takéto regulárne niečo, čo tu bolo mm-hmm. aj vtedy. Lebo moja mamina je právnička, tak to je blbý príklad, ale chápeš, že hey. No.
Tak čo nie je práca? Čo robíš, čo nie je práca?
Kúpili by sme si kvôli tomu inak psíka.
Mm-hmm.
Že sme
aby
chceli...
Aby vás vytiehal von?
Hej. Aj von, ale tak, že myslím na niečo iné. Takže to nie je práca. A mňa fakt tak baví tá práca, že ja moc... Že moje knihy sú moja práca. Lebo aj keď sú napríklad to, čo som ti hovorila, že ma baví aj z toho psychologického hľadiska, tak ja už sa nepozerám na tie environmentálne problémy, len že sa dejú, ale že prečo sa dejú a to prečo je častokrát... Prečo nakupujeme. Takže to je pre mňa obrovská téma, že prečo to tak máme? Prečo to tak chceme?
Chémia. Mozgovanie.
Tak lebo my nakupujeme na základe emócií a tie emócie musia vychádzať z nejakých potrieb a z niečoho, čo sme videli a niečo, čo chceme nasledovať, niečomu, čomu veríme, niečo, čím chceme byť, niečím, čím sa chceme prezentovať. Že, no je to oveľa viackrát o tom, že my so sebou nie sme v poriadku, tak preto veľakrát robíme veci, ktoré nie sú v poriadku. A to úplne so všetkým, nie? Že keď niekoho dobijem na ulici, tak asi nie som úplne vyrovnaný a...
Asi nie.
V poriadku Trpeč. Človek, že zjavne aj tam vnútorne trpí niečo a potom to predávam ďalej. A to je úplne s tými trpí príroda, trpíme my ako spoločnosť, lebo rozhodujú o tom veľakrát ľudia, ktorí nie sú, však vieme aj v našej politike, že niečo tam nie je v poriadku na to, aby som mohol robiť také veci, lebo niekto, kto je v poriadku, by tie veci neurobil.
Išla by si niekedy do aktívnej politiky? No, určite si bola oslovená. Na Euroval by typujem, že ťa nejaká strana určite...
Nebola som oslovená.
Nedraftovali ťa?
Nebola som nikdy oslovená o 5 rokov. Nie, nebola som nikdy oslovená. Aj kvôli tomu, ja si myslím... Teda to, nie, myslím si, že som nebola oslovená, lebo podľa mňa som ešte mladá, moc. Nemám dokončeného mástra, ja viem, že to nie je podmienka, tam sú ľudia, ktorí... Ja mám na seba vysoké nároky.
Nevieš, strelova?
Čo myslíš?
Že či nevieš okopčiť niekoho diplomovku.
Aha, nie, to by som nás... sa si nedovolila.
Tak potom sa tam nehodíš.
Ja ešte potrebujem, že ešte chcem jeden jazyk pribrať navyše, ešte chcem mať dokončené to a to. A
ale
potom by som
by
na
si.
Tým. Nehovorím, že mi to je cudzie prostredie. Ja to tam, ja keď som v tom Bruseli a vidím tie procesy, čo sa tam dejú, ja to akože som úplne fanušik. Konverzácie bez ega dvoch mužov, ktorí si argumentujú na základe iba faktov, ktorí sa dokážu dohodnúť na niečom v strede. To nevidím v našej politike. Ja prídem domov a pozerám našu politiku a ja sa cítim, že som v škôlke, kde sa ohadzujú proste deti tými, a to je moja hračka. A tu ti nepožičiam. Že to je 101. Nehovorím všetci, vieme, akých aj my tam máme zastúpenie niektoré, ale je to tam úplne inde.
Prečo teda zostávaš na Slovensku a v Čechách.
Čo ty myslíš? Že
keď je teda situácia taká, aká tu je, tak čo ťa tu drží?
No tu už moc nič, preto som v tej Prahe. A to nie je len situácia taká, akože politicky mne skôr vadilo to, ako sa my bežní ľudia k sebe správame.
Na ulici?
Hej, že cítil som veľkú takú, že nenávisť aj voči mojej osobe pre to, čo robím.
Mala si s tým kontakt na ulici? Že offline ťa niekto inzultoval?
Rozmýšľam, či sa mi také nie až také, že by som... Akože, že by ho niekto fyzicky napadol, alebo no, tak to nie.
Že niektorí, a zase pažická.
Napríklad, že ma fotili, že čo som robila, a potom sa to akože riešilo. Že napríklad som bola v nákupnom centre, lebo sme dole parkovali, takže som v nákupnom centre, čo pažická robí v nákupnom centre, alebo že som si kúpila, a to bolo, už som hovorila stokrát, že ma fotili pri tom v bile, jak som si kúpila niečo, čo bolo balené, vieš, v plaste, lebo zase to pochopenie, že ja musím...
Takže hon na čarodejnice, hej.
Hej, vieš, a toto, akože potom som bola taká paranoidná, že už aj keď mi chodili rôzne veci cez sociálne siete, tak som mi nebolo úplne príjemne, lebo sa na teba ľudia pozerajú a ty nevieš prečo. A vieš, veľakrát je to fakt kvôli tomu, že aj prídu mi povedať,
máš
že...
Máš mak v zuboch.
Mak?
Že možno sa na teba niekto niekedy pozerá aj pretože máš mak v zuboch,
ja
ale ty už môžeš mať...
Ja som včera jedla makový koláč, ja som si myslela, že ho fakt tam mám a že super, že by teraz povedal, že aspoň niekedy, lebo to sa...
Že po hodine podcastu. Nie, to som myslel, že možno aj tá paranoja niekedy, že vlastne úplne. Ak máš mať tento pocit blbý stále ano. Na každom kroku.
Hej, a mala som to, a to je aj o mne, vieš, že som ho mala, ale vieme, aká je situácia, že veľakrát sa proste veľakrát zhmotní to, čo sa deje iba online. Už to, tá hranica medzi fyzickým priestorom a online už nie je že taká rozptýlená. Takže mi tu nebolo úplne príjemne. Ale cítila som to napätie aj nie len, že moja osoba, ale že ľudia na seba nepríjemní. V MHDčke kričia po sebe hento tamto, že normálne to bolo, že napätie sa dalo krájať. Fakt, minimálne jedny voľby, druhé, nepríjemne tu bolo. Že ja som možno taký, že aj viac empatický človek, že ja to veľmi vnímam. Že už vnímam, že ľudia sú, ako sa tvária v električke. Na mňa sa to veľmi prenáša tá energia. Mm-hmm. A potom zase, keď som niekde, kde tí ľudia sú práve, že pozitívni, veselí, tak aj ja mám tú tendenciu sa toho veľmi rýchlo chytiť.
Je to takže... tak v Prahe?
Mm-hmm, pre mňa, hej. Cítim tam slobodu.
Mm-hmm.
A...
Slobodu vyjadrenia, že môžeš si hocičo obliť, hocičo nejakého... spraviť a nie si odsúdená hneď piatimi pohľadmi.
Aj mi tam vyhovuje tá väčšia anonymita, to, že tam počujem ľudí rozprávať rôznymi jazykmi, rôzne národnosti, aj v tej časti, čo bývam, tam stále počujem proste angličtinu niečo. Ani raz som ešte nepocítila, čo už sme tam, za chvíľku to budú 2 roky, nikto mi nedal náznak toho, že ty si Slovenka a že prečo sa nám to akože toto. Cítila som sa od začiatku veľmi prijatá, až tak, že aj možno vďaka tomu, čo robím, že mi písal, som dala, že som v Prahe a bola som sa nájsť s kamoškou v jednom vegánskom bistre a oni mi zabalili na konci koláčik a bolo tam napísané, že vítaj v Prahe. A to sú také, že maličkosti, ale úplne som sa... Lebo stiahovala som sa v takej tej situácii, že som... že bude to tam vlastne o niečo lepšie, vieš, že stále je to ako, že príbuzná, ale vlastne oni sú aj úplne iní, úplne iné aj témy sa tam už nejak
tak
riešia.
Tak je to aj väčšie mesto, aj teda multikulty. No.
No.
Ja sa tak nejak uvažujem nad tým, že nie je úplne riešením, že posledný zhasnite a
toto,
že všetci odídeme.
Toto mám veľa k tomuto, čo povedať.
A zároveň takisto aj s tou ekológiou nemôžeš sa na to ako keby vykašľať. Nemôžeš utiecť, nemáš ani kam utiecť, že ten Musk na tom Marse niečo
myslíš,
vystavia.
Myslíš, že všetci všeobecne, či ja?
Všetci všeobecne, že sú témy, od ktorých musíš utiecť, lebo vlastne to už naozaj nevieš vyriešiť, tých ľudí v MHDčke napríklad. A sú veci, ktoré vieš riešiť a ty asi
ale
teda
aj to
riešiš.
Viem riešiť. Vieš, napríklad vtedy, keď sa to dialo, tak som sa zastala tej pani, po ktorej ten pán kričal. A jak som to urobila ja, tak už všetci boli takí, že pán by nemusel kričať. Že veľakrát stačí ten jeden, ktorý sa ozve. Že ja to tak mám, že ja sa veľakrát ozvem. Dobre, neviem, aký by som bola macher v situáciách, kde naozaj je 15 mužov a ja tam sama, ale to sú také extrémne situácie. Ale máme v bežnom živote situácie, ktoré sa dejú a možno s tým úplne nesúhlasíme, ale vlastne sa všetci tvaríme, že sme ticho. Že ten pán nebol ani opitý, ani nebol na drogách, proste len bol nervný. Vedela som, že to bude v pohode vlastne, keď sa ozvem, ale aj tak to neurobia, lebo to som bola úplne rozčulená, babička v MHDčke, to, že sadnúť nepustia, OK, ale ona sa potrebovala, proste nevedela vystúpiť z autobusu, lebo mala v jednej ruke barlu a v druhej ten nákupný tento a vlastne potrebovala niekto ju prichytiť, aby mohla, vieš, vyjsť. A okolo nej proste mladí chalani a nikto nič. A ja som normálne musela z druhej strany električky prísť, aby som to spravila. A úplne som sa tak potešila, že jak im bolo trápne, že to neurobili oni. Vieš, ale možno to už sme len, vieš, všimli si to, lebo sa na to pozerali, ale možno to na budúce už urobia, alebo keď ostatní videli, tam je tá hanba v tom, že to nechcem urobiť ako prvý. Že aj toto pre mňa je také, že sa
že
ľudia...
Že pomôcť niekomu? Že sa ľudia hanbia pomáhať, máš pocit?
Že si, nie, že si povedia, že to robí niekto iný. A vieš, kedy som si to uvedomila, a to som ešte raz v jednom podcaste hovorila, že ja som bola v Barcelone, vracali sme sa ráno z diskotéky. Vieš, s kamoškou dobrá nálada a starí ľudia išli do kostola a nastupovali do metra. A tým, že bolo tesne fakt, že to bolo prvé, druhé metro ráno, tak to možno nie, ale proste bolo rozliate červené víno na sedačke. A si hovorím, že tak ja nebudem tomu pánovi v bledom obleku, chudák s babičkou, išiel si tam sadnúť, že hada mu niekto povie, lebo tak ostatní tam boli Španieli, on určite nevedel po anglicky, niekto mu určite povie. Nikto mu nepovedal, on si sadol do toho červeného vína. Keby si videl, normálne teraz mám slzy v očiach, keby si videl ten pohľad tej hanby, že jak ho to hrozne mrzelo, že si do toho sadol. A si hovorím, že aké to ja mám pred sebou výhovorky, čo som ho nemohla takto poťukať a ukázať mu, že to tam je. Že to úplne, že sa vyhováram, že na jazykovú bariéru, však ja som nemusela s ním viesť hodinovú konverzáciu.
Nie je toto tá chyba, ktorú si vyčítaš?
Aha, toto mi je jediné, možno tak. A možno by mi aj iné napadlo, nehovorím, že som neumilná to vôbec, ale hej, toto bolo také, že mi to vtedy... A to, že za posledný zásne, poučila som sa z toho, presne. Posledný zásne, to má dve také roviny. Jedna je, že my berieme zle, keď človek odchádza. Že aj máme motiváciu, školy začali platiť vysoké školy študentom peniaze na to, aby ostali. Že mám pocit, že všetko, aj lekári, že peniaze, že to je o peniazoch, o platoch. Ale veľakrát tá atmosféra, tie podmienky, v ktorých si, to je to, čo o tom rozhoduje. A to si veľa ľudí teda neuvedomuje. A ďalšia vec je, že není super, že my máme možnosť akože využiť toto, že niekam ísť. Moji spolužiaci, čo žili v Amsterdame, teda buď tam žili, alebo študovali so mnou, keď som im hovorila koncept toho, že my vlastne haníme ľudí, že odchádzajú preč a že vlastne ich tu nutíme, že prosím, zostaňte, že bojujte za túto krajinu, oni to vôbec neriešia. Akože Nemci, Francúzi, to, že niekto odchádza do zahraničia, Holandiania, ideš, tak ideš. Kto chce, tu je, kto nechce, ide inde. Však nie je to o tom, že ty máš byť najprv spokojný to, aby si mohol tú spokojnosť rozdávať. Že prečo by som ja mala byť niekde, kde sa mi nechce byť? Kde pracovne mi to možno nevyhovuje, neviem, mám rodinu niekde inde, priateľa niekde inde, známych niekde inde, chcem študovať niekde inde, chcem sa učiť jazyk niekde inde, vyskúšať si prácu niekde inde. Nie je to krása v tom, že sme v tej Európskej únii, nemusím na každých hraniciach tie pasy a víza vyťahovať, že... Prečo nevyužijeme túto možnosť, že ja som toľko vecí pochopila práve kvôli tomu, že som bola inde, že si neviem predstaviť, že som bola rovnaký človek, keby že som len tu. Že tá možnosť toho cestovania a toho, že zažiť si život niekde inde je pre mňa na nezaplatenie. Už aj tá environmentálna stopa tých lietadiel 2%, to je úplne oproti tomu, čo nám to dáva, jak nás to spája ako spoločnosť, to je zanedbateľné.
Takže byť viac Európan, menej alebo viac svetoobčan.
Áno, ja som napríklad 20 žijem ako Európanka, ako Slovenka. Patriot. A to patriotizmus, aký je u nás?
Si v niečom patriot? Máš pocit, že
nie.
Niečom také, že som rada, že som zo Slovenska, lebo...
Som rada, že som z Európy. Že som každý deň ďačná, že som sa narodila tu pri tom, čo vidím, čo sa deje inde. Že neskutočne si vážim, že by bolo jedno v ktorej krajine v rámci Európy sa... Ale uvedomujem si ten luxus, ktorý mám oproti... nejakým iným štátom, aj či už sa to týka bezpečia, ochrany voči aj chemikáliam v textile, proste to, keď človek začne rýpať v tom, že čo vlastne máme vďaka tej Európskej únie, si uvedomí, že ako veľa vecí nemusíme vďaka tomu riešiť, keď by si ich chcel riešiť.
Amen.
Amen. A toto nemám, lebo ja, jak som si ja vybrala, že som sa narodila tu. Že to nebola moja osobná voľba, že ono sa to nejak tak... stalo. A vieš, že presne minulo na to niekto pekne na sociálnych sieťach odpovedal, že ja keby som sa narodila v Nemecku, tak teraz mám či nemám pociťovať hanbu za to, čo robil Hitler a v rámci druhej svetovej vojny, aké veci sa diali, že mám na tom, keď som sa teraz narodila, že mám sa hanbiť za tú krajinu, alebo mám byť pyšná na tú krajinu. Že ako veľmi sa na mňa vzťahuje to bremeno, čo tu ako štát, akože máme.
Asi sa to vzťahuje skôr cez tú nejakú, cez rodinu. Že
no to sú tie traumy hrdá, čo si prenášame generačne.
Že vieš byť hrdá na svojho starého otca, lebo vtedy pomáhal, schovával Židov a to. No a predstav si, že by tvoje Starky...
A keby to nerobil, tak sa hambíš za ňoho celý? Akože no,
keby
to,
Starky strieľal Židov, alebo ich poslal do komory, tak podľa mňa sa s tým musíš vysporadúvať. Aj dokonca som počul teraz jeden taký príbeh, čo strýko vravel svojmu synovcovi príbeh, ako dostrielaný a čo robil počas druhej svetovej vojny, mm-hmm, a bolo to brutálne. A že nikomu to ani žene, že to nepovedal. Celý život, že to nepovedal nikomu poriadne.
Dobre, a keby to bol prípad, že tvoj ocino bol, dajme tomu, alebo starký eštebák, mm-hmm, a keby nebol, tak by bol buď vyhnaný alebo zastrelený.
Je ale to takéto rád... buď alebo? Tak je to, že eštebe alebo zabitý?
Dobre, veš, toto je veľmi... veľmi opäť...
Eštebe agent, alebo eštebe preverovaný, alebo eštebe nominovaný, alebo čo ešte boli.
No je tam asi, že veľa rovín.
No...
Že samozrejme, niekedy viem veľmi jasne odsúdiť veci, keď vedomí ľudia vykonávajú aktivity, ktoré sú proti človečine ľudskosti, alebo ako to nazveme. Ale ja poznám aj také, že to bolo, že niekedy proste... Že neviem, ako by som sa zachovala na ich mieste. Hej, že sa mi veľmi tu...
S pokorou, aha, áno.
Áno.
S pokorou, áno. Ale podľa mňa by som sa s tým musel vysporadúvať. Ale nie je to o mne. Ešte tu hľadáme človečinu. Našli sme jej v tebe mnoho, ale ešte, ak ťa môžem poprosiť, tak dve otázky a tak na záver, na rozlúčku. Môžeš si vybrať teda, čo to máš. Mindset, práca týmy, sebaláska, univerzálne.
Tak nech opustíme prácu, dobre. Tak si dáme tieto dve. Dve mám vyťahnuť, hej? Chápem správne. Ako boli v tvojej rodine vnímané a príjmané tvoje potreby a preferencie? No, tak to sa tiež tak spája k tomu, čo sme sranda. Rozoberali, no, boli prijaté, lebo tým, že moji rodičia sú ľudia, ktorí tiež nejak... veria vede, vie, že uznávajú nejaké vedecké poznatky a vedia si vyhľadať dôveryhodné zdroje a nejak, vieš, vedia nejak tak logicky premyšľať nad týmito vecami, tak keď som im vysvetlila, prečo robím to, čo robím, tak to pochopili. Až tak, že sme mali vegetariánsku kapustnicu alebo na moje narodeniny, že sme mali veľkú oslavu a to môj ocino akože musel sa na tým tak sekundu pozastaviť, ale že bolo iba vegetariánske jedlo. Že jemu to tiež si potom aj tak priznal, že to bolo skôr to ego, takéto mužské, že musí mať mäso, aby som bol pravý chlap. Aj keď chudák vie, že má zdravotné problémy práve kvôli tomu, akým spôsobom sa stravuje. Ale nakoniec to nejak proste prijal, že...
Super.
A potom, aká bola tvoja prvá práca, aká to bola skúsenosť? Predávala som náramky na námestí, kde som bývala v Bratislave. Vyrábala som také tie náramky, čo si tak pletieš. Proste, že si tam tak na zicherku o nohavicu a plietla som náramky.
Ty si je vyrábala.
Áno. A nechcem hovoriť o oficiálnej práci.
Koľko som mala rokov?
12.
Takže to bola taká detská práca?
Áno, normálne som si doma aj počas hodiny, keď som sa nudila cez prestávky, vyrábala tieto náramky a chodila som po námestí a predávala som to za 5 alebo 10 korún. Či bol taký tenší alebo hrubší. A to si tak, že babky, keď šli z kostola, tak kupovali. A tedy som si uvedomila hodnotu peňazí, lebo som potom si šla kúpiť s kamoškou hot dog do stánku, čo bol pri tom námestí a skoro celú tú výplatu som potom, čo som predala za ten deň, som dala na ten hot dog.
Takže čo si vyrábala doma 2 hodiny, si zjedla za 5 minút
áno,
potom.
Áno, áno, áno.
Cenná skúsenosť.
Cenná skúsenosť. Podnikala som už od útleho veku.
Natálka, ďakujem ti len pekne, že si prijala pozvanie, že si zdieľala, čo si zdieľala. Ja si myslím, že od tej čierno-bielej aj cez tie hranice, že zazneli tu veľmi dôležité veci, čo si myslím, že nie len... Nielen okolie moje, ale snáď aj verejnosť ocení, takže ďakujem ti veľmi pekne.
Ďakujem, na záver len dodám, že každý to môže mať inak a je to úplne v poriadku.
Amen.
Ďakujem.